καλώς ήρθατε και σε αυτό τον κύκλο. Έτσι χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μία συνέχεια του προηγούμενου κύκλου κατά κάποιο τρόπο, μιλώντας κυρίως για ένα κομβικό σημείο της τέχνης, που είναι αυτή η μετάβαση, η αρχή της μοντέρνας τέχνης και η μετάβαση από το 19ο στον 20ο. Δηλαδή, η επιλογή του θέματος ήταν να μιλήσουμε για μια ενότητα για την οποία να μην γίνονται παράπλευρα κάποιες άλλες διαλέξεις από συναδέλφους. Και επειδή γίνονται για τη σύγχρονη τέχνη και για κάποια, αποφύγαμε τη σύγχρονη τέχνη, αποφύγαμε την παλαιότερη ως αρμοδιότητα των αρχαιολόγων και επικεντρωθήκαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο είναι πολύ ελκυστικό. Είναι δηλαδή ένα σημείο καθαρά κομβικό για την κατανόηση γενικότερα της τέχνης του 20ου αιώνα. Το πρόβλημα που παρουσιάζει είναι ότι η προσέγγισή του δεν γίνεται με τσιτάτα. Δεν γίνεται δηλαδή με οδηγίες χρήσεως. Ότι αυτό για να το καταλάβεις και να σ' αρέσει και να το εκτιμήσεις, πάρε αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά γίνεται μέσα από μια διαδικασία αρκετά αργή, όπου το κάθε τι ξεπηδάει από το προηγούμενο, οδηγεί στο επόμενο και αυτό είναι και το ενδιαφέρον του. Όλη αυτή δηλαδή η διαδρομή. Τώρα, όταν λέμε για μοντέρνα τέχνη, βέβαια, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση του τι είναι η μοντέρνα τέχνη και πότε είναι κτλ. Φύγουμε εκτός πλαισίου κατά κάποιο τρόπο. Να πούμε τι είναι modern art, τι είναι modernity, τι είναι modernité, τι είναι αυτά που λέει ο Baudelaire για την έννοια της modernité. Πότε είναι αυτή η μοντέρνα τέχνη, πότε αρχίζει. Το πλαίσιο, για να ορίζαμε ένα πλαίσιο, είναι πάρα πολύ ασαφές. Στα μισά βιβλία μοντέρνας τέχνης που θα ανοίξετε, η μοντέρνα τέχνη αρχίζει με το Μανέ, γύρω στο 1860-1865. Στα άλλα βιβλία αρχίζει με το Σεζάν, γύρω στο 1890-1900. Σε άλλα αρχίζει με τον Κυβισμό, γύρω στο 1906-1907. Δεν υπάρχει δηλαδή μία συμφωνία, όπως δεν υπάρχει και συμφωνία στο τι είναι η μοντέρνα τέχνη ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις, έχουμε κάποια σταθερά σημεία να πατήσουμε λιγάκι, αλλά πολλά άλλα σημεία τα οποία είναι πολύ επισφαλή. Άρα το πλαίσιο για να ορίζαμε το αντικείμενο του ενδιαφέροντός μας με μια μεγαλύτερη σαφήνεια και καθαρότητα παραμένει ασαφές, όπως παραμένει ασαφές και το τελικό της όριο. Σήμερα είναι ακόμα μοντέρνα τέχνη, έχει τελειώσει αυτή, και αν έχει τελειώσει τι είναι σήμερα. Γενικώς υπάρχει η παραδοχή το ότι ως μοντέρνα τέχνη, για να του δώσουμε έτσι και έναν ορισμό, εννοούμε την περίοδο που αρχίζει είτε από το 1870, 80, 90 και φτάνει σίγουρα μέχρι περίπου 100 χρόνια αργότερα, το 1960. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στα μουσεία είναι η λεγόμενη σύγχρονη τέχνη. Στη διεθνή ορολογία είναι σαφέστερος ο διαχωρισμός modern art και contemporary art, και επειδή ο όρος modern και moderna πάρα πολύ συχνά αναφέρεται στην έννοια του καινοφανούς, πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη τον όρο μοντέρνο για να χαρακτηρίσουμε κάτι περίεργο, παράξενο, κάτι που δεν το έχω ξαναδεί ή κάτι που γίνεται τώρα, ταυτίζοντάς το συχνά με τον όρο σύγχρονο ή με τον όρο καινούριο. Οπότε μπερδεύεται πάρα πολύ το πράγμα. Για να το ξεχωρίσουμε τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μοντέρνα τέχνη κινείται σε αυτά τα 100 χρόνια. Εμείς εκεί θα την παρακολουθήσουμε τη διαδρομή της. Θα δούμε βέβαια και τις ενστάσεις που περιέχονται εκεί. Γιατί εμφανίζεται και σε τι διαφοροποιείται. Είναι μια περίοδος άραγε και αυτή, όπως όλες οι άλλες περίοδοι της ιστορίας της τέχνης, ή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Περίοδος είναι, αλλά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει, που εμπεριέχει τα εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της, είναι ότι γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα φαίνεται να υπάρχουν μία σειρά αλλαγών που κινούνται σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, ψυχολογικό, ιδεολογικό, και αυτά αλλάζουν με ρυθμούς καταιγιστικούς και πρωτόγνωρους τον κόσμο έτσι όπως τον ξέραμε μέχρι τότε. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται, όπως είπαμε, σε μια σειρά παραγόντων. Ένας από τους οποίους είναι η βιομηχανική επανάσταση και η βιομηχανοποίηση γενικά της Ευρώπης, που αλλάζει πάρα πολύ το χρόνο. τον τρόπο που ο άνθρωπος βιώνει το χρόνο. Αλλάζει τις αποστάσεις, αλλάζει την παραγωγή, αλλάζει όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι η εμφάνιση της φωτογραφίας, η οποία εμφάνιση της φωτογραφίας απαλλάσσει τη ζωγραφική από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αρμοδιοτήτων που είχε μέχρι τότε, γιατί πλέον με ένα μηχάνημα φθηνά, εύκολα, γρήγορα και κυρίως πιστικά μπορεί να απεικονίσεις μια σειρά θεμάτων που πριν απεικόνιζε ο ζωγράφος. Να κάνεις πορτρέτα, να κάνεις τοπία, να απεικονίσεις ιστορικά θέματα, να λειτουργήσεις ως image maker της εξουσίας, να σταματήσεις το χρόνο και να παθανατήσεις τις στιγμές του. Και όλα αυτά πλέον, αφού γίνονται φωτογραφικά, θέτουν κατά κάποιο τρόπο σε κρίση το ρόλο της ζωγραφικής, της τέχνης γενικότερα και της ζωγραφικής ειδικότερα και την λειτουργία του ίδιου του ζωγράφου. Αν το κάνει αυτό η φωτογραφία με τους τρόπους που είπαμε, τότε εγώ τι κάνω ακριβώς. Και η μοντέρνα τέχνη, θα μπορούσαμε έτσι πολύ σχηματικά και λίγο απλουστευτικά να πούμε ότι είναι μια διαδρομή απαντήσεων σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα που έθετε σε κρίση αντίστοιχα το ρόλο του ζωγράφου. Και επειδή ένα άλλο πολύ έντονο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι η ανάδυση της υποκειμενικότητας και ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος ερμηνεύει πλέον τα πράγματα μέσα από ένα πολύ πιο έντονο υποκειμενικό φιλτράρισμα, χωρίς να εξαρτάται από την ιδεολογική συναρμογή του με κυρίαρχες ιδεολογίες, όπως συμβαίνει και με εμάς σήμερα, που ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι είναι αυτόν ίδιον της νεωτερικότητας, δηλαδή η προσπάθεια του ατόμου, του κάθε ατόμου ως υποκειμένου, να ερμηνεύσει και να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του και μέσα του. Σίγουρα τα κυρίαρχα σχήματα που παραλαμβάνουμε από την κοινωνία, από το σχολείο, από τους γονείς μας, είναι πάρα πολύ ισχυρά και σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν διαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τα στερεότυπα τα οποία κουβαλάμε, τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε ενίοτε να απαλλαγούμε από αυτά. Αλλά εμείς είμαστε, όπως έλεγε ο Φουκώ, ευλογημένοι και καταδικασμένοι σε αυτόν τον αυτοπροσδιορισμό του εαυτού μας. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο, έτσι ξανά, ευλογημένοι και καταδικασμένοι στην προσπάθεια να παραλάβουμε όλα αυτά και να τα φιλτράρουμε με το δικό μας τρόπο. Και αυτό είναι απελευθερωτικό, γιατί είμαστε εμείς πλέον. Αλλά είναι και δυσβάσταχτο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο μόνος εσύ, εγώ, ο άλλος, να μπορούμε να συγκροτήσουμε όλο αυτό το λογικό σύμπαν που θα μας βοηθήσει να πορευτούμε στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν είναι η ευλογία και η κατάρα, την οποία την κουβαλάμε, την οποία τη βιώνουμε και η οποία μας βασανίζει. Η μοντέρνα τέχνη ιχνηλατεί ακριβώς αυτήν την ευλογία και την κατάρα και κατατρίχεται, θα μπορούσαμε να πούμε, από όλα αυτά τα στοιχεία της της. Έχουν αυτήν την αναπεπταμένη διάθεση ότι ανακάλυψαν έναν εντελώς καινούριο τρόπο να δούνε τα πράγματα γύρω τους και μέσα τους. Έχουν όμως και αυτήν την συνεχή ταλαιπωρία στο να προσπαθούν να βρουν λύσεις σε όλα αυτά τα οποία οι καινοφανείς αυτές ανακαλύψεις έφεραν. Οπότε υπάρχει αυτή η διαδρομή. Είναι μια ευτυχία όλη αυτή η διαδρομή και ένα βασανιστήριο μαζί. Αλλά δεν είναι πια ευτυχία και βασανιστήριο με όρους θρησκευτικούς, ούτε καν με όρους θρησκεολογικούς. Αλλά μπαίνει περισσότερο με όρους αισθητικούς. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ενδιαφέρον στοιχείο της διαδρομής. Και η ιδέα μου ήταν να το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά. Σίγουρα όλους αυτούς τους ζωγράφους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τους ξέρουμε. Οπότε για μένα ήταν μια δυσκολία λόγω αδυναμίας να ορίσω τον ορίζοντα υποδοχής. Εσείς είστε αυτό. Ορίζοντας υποδοχής. Έτσι το λέμε τώρα. Παλιά το λέγανε κοινό, ακροατήριο. Και τώρα το λένε ορίζοντας υποδοχής. Λοιπόν αυτή η αδυναμία ορισμού του. Σε ποιους απευθύνομαι? Δεν έχω το χρόνο να κουβεντιάσω όσο θα ήθελα μαζί τους και να δούμε τι θέλουμε. Επιλέγω λοιπόν εγώ. Επιλέγω λοιπόν ένα γενικό μέσο άνθρωπο, ο οποίος έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες. Φαίνεται ότι η ζωή του κυλάει τη διαδρομή της, αλλά του αφήνει το περιθώριο να μπορεί να αναζητά τους τρόπους με τους οποίους η τέχνη ανοίγει παράθυρα σε απαντήσεις που ανέκαθεν έθετε ο άνθρωπος και να αναζητά όλο και περισσότερο με διαβάσματα, με επισκέψεις σε μουσεία, με πολλούς τρόπους αυτές τις διαδρομές. Δεν ξέρει πάρα πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας προσβάλλω, λαμβάνω υπόψη το χαμηλό. Δεν ξέρει. Αλλά κι αν ξέρει, θα γυρίσω κι εγώ το δικό μου κουμπί, ώστε να μπορέσω να δω κι εγώ το χιλιοειδωμένο σαν πρωτοφανέρωτο. Να μιλήσω για τον άνθρωπο που τον ξέρω και τον αγαπώ και να είναι σαν να τον βλέπω για πρώτη φορά. Έτσι όπως το έλεγε ο Θουκυδίδης για τον Όμηρο. Αΐ κενός ον και προς χάριν ακμάζον. Αυτό. Το και προς χάριν ακμάζον. Οπότε αν το δούμε έτσι, ακόμα και αν έχουμε ένα ρεπερτόριο στην τσέπη μας και κλειδιά για να μπορούμε να το και νομίζουμε ότι το ξέρουμε, να δούμε κάτι καινούριο. Ούτως ή άλλως καινούριο είναι. Δηλαδή το 2013 για τους ίδιους ζωγράφους και για τα ίδια πράγματα μιλάς με γιατί εσύ είσαι διαφορετικός. Και εσύ είσαι διαφορετικός διότι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου είναι επίσης πολύ διαφορετικά και κουβαλάς και όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο μεταξύ και σε σένα και σε όλα αυτά γύρω σου. Και επειδή οι αλλαγές είναι πολλές και καταιγιστικές, αναγκαστικά ο τρόπος συνέχεια αλλάζει. Αυτό είναι πρόβλημα, αλλά είναι και εγωιτευτικό. Είναι εγωιτευτικό γιατί δεν σε αφήνει να βολευτείς τις παντόφλες σου και ψάχνει συνέχεια και κάτι παραπάνω και κάτι διαφορετικό. Και είναι πολύ ωραίο να μην σαπίζουν οι παντόφλες και οι καρέκλες με τις οποίες βολευόμαστε στην καθημερινότητά μας. Και η μοντέρνα τέχνη το έχει αυτό σαν χαρακτήρα. Έχει ψάχνει κάτι άλλο. Με κόντρες, με πάρα πολλές στερεοτυπικές αντιλήψεις, τις οποίες τις πιστεύουν. Υπάρχουν κρίσεις. Πιάνω τον τάβρο από τα κέρατα, για να μην πω το άλλο που είναι και λίγο προσβλητικό. Και το έχω τώρα. Αυτό είναι η τέχνη. Να το, αυτό. Και μετά ανακαλύπτω ότι λειτουργήσα δημιουργώντας ένα πυρήνα μέσα από τον οποίο φαντασιωνόμουν πράγματα και η ίδια η διαδρομή, είτε της τέχνης είτε της ζωής, μου τα ακύρωσε. Και έρθαν αυτές οι διαψεύσεις. Και προσπαθώ να συμφιλειωθώ με τις διαψεύσεις και να το προχωρήσω λίγο πιο πέρα. Έτσι λειτουργεί κάπως αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαν περιπέτεια και είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, διότι έχουμε και πάρα πολλά στοιχεία. Ο θεωρητικός λόγος που το συνοδεύει, όπως καταλαβαίνετε, είναι αχανής. Υπάρχουν πάρα πολλοί εμπνευσμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν γράψει πολύ εμπνευσμένες ερμηνείες και υπάρχουν και επίσης εμπνευσμένοι άνθρωποι που έχουν γράψει πάρα πολύ ωραία κείμενα κατά των ερμηνεών. Για τα όρια της ερμηνείας, για τον κίνδυνο της ερμηνείας, για το φόβο ότι πολλές φορές, κοιτώντας το έργο, είναι σαν να κοιτάμε το δάχτυλο και όχι το δάσος ή το φεγγάρι. Έτσι, δηλαδή, αφινόμαστε στη γοητεία της ερμηνείας και ακυρώνουμε της εμπειρίας. Όταν λέμε εμπειρία εννοούμε την πρωτογενή αισθητηριακή πρόσληψη του έργου. Αρχίζει αισθητηριακά. Στη συνέχεια γίνεται κυρίως νοητική. Αλλά είναι μια εμπειρία αυτό. Οπότε τίθεται πάρα πολύ συχνά το δίλημα εμπειρία ή ερμηνεία. Αυτά που διάβασα για το έργο ή αυτά που ένιωσα για το έργο. Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τίθενται συνέχεια. Δεν υπάρχει τρόπος να τα αντιπαρέλθει κανείς και δεν υπάρχει και λόγος για να το κάνει αυτό. Ο μόνος γοητευτικός τρόπος είναι να τα ζήσει, να τα βιώσει. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι μία εισαγωγή σε όλα αυτά. Αυτό κάνουμε και τώρα δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά την καταληκτική της ημερομηνία, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι αρχίζει ή με το Μανέ, ή με το Σεζάν, ή με τον Κυβισμό και τελειώνει, δεν ξέρουμε αν τελειώνει, ο θεωρητικός λόγος γύρω από τη μοντέρνα τέχνη είναι αραγής και ακμαίος, ευτυχώς. Και υπάρχει μια ομάδα θεωρητικών οι οποίοι θεωρούν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια μεταμοντέρνα κατάσταση. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό το μοντέρνο ταχυδρομείο, όπως το είχαν πει έτσι κοροϊδευτικά, το post-modern. Ναι, ναι. Είχε ένα πολύ ωραίο καρτούν που έλεγε «Τι είναι αυτό το μοντέρνο ταχυδρομείο για το οποίο μιλάνε όλοι». Λοιπόν, Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και επειδή ζούμε γενικώς στην εποχή των ταχυδρομείων, post, αυτό post, το ένα μετανεωτερικότητα, μετα, αυτό η μετανεωτερικότητα και τα δεινά της η μετανεωτερικότητα και τα αυτά. Και είναι πολύ ωραίος ο λόγος, δηλαδή δεν ακυρώνουμε τίποτα γιατί είναι πολύ όμορφα αυτά που γράφονται για όλο αυτό. Αλλά είμαστε λίγο μετέωροι στο αν ο μοντερνισμός έχει τελειώσει ή όχι. Εμείς, επειδή πρέπει να το κλείσουμε αυτό κάποια στιγμή, ούτως ή άλλως αυτό είναι το πρώτο μέρος αυτού του κύκλου. Ο κύκλος έχει τίτλο «Μοντέρνα τέχνη». Αυτή η μοντέρνα τέχνη θα μπορούσε να μας παρασύρει σε μια διαδρομή 30 εβδομάδων. Επειδή δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και η δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε μικρούς κύκλους, θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή αρχικά, το πέρασμα από το 19ο στον 20ο. Εάν δούμε ότι σας αρέσει το θέμα και θέλουμε να το συνεχίσουμε, μα δεν το έχετε δει. Ναι. Το προχωράμε και στη συνέχεια στον 20ο αιώνα και σε όλη τη διαδρομή του. Αν μου λέγατε ότι σου δίνω όλο το χρόνο να κάνεις ένα κύκλο μοντέρνα τέχνη, από πού θα το άρχισες και πού θα τελείωνες. Θα το άρχιζα από το Μανέ, όπως θα το κάνουμε και τώρα, και θα το τελείωνα γύρω στη δεκαετία του 60, κυρίως μέσα από την pop art, διότι εκεί πλέον υπάρχει αυτή η αμηχανία απέναντι στην πραγματικότητα. Μέχρι τότε το αντικείμενο της τέχνης είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα βέβαια αλλάζει. Κάποτε γίνεται η πραγματικότητα του κόσμου. Έτσι άρχισε δηλαδή. Η πραγματικότητα του κόσμου. Μετά γίνεται η πραγματικότητα η δική μου. Και όταν λέμε το δική μου πάλι εννοούμε πάρα πολλά. Η πραγματικότητα του μυαλού μου. Ο τρόπος που δομεί τα πράγματα. Η πραγματικότητα της ψυχής μου. Ο τρόπος που προσλαμβάνει και αισθάνεται τα πράγματα. Μπορεί να είναι η πραγματικότητα του έργου με την έννοια των εγγενών χαρακτηριστικών του. Γιατί ορισμένα έργα, όπως λένε και οι φορμαλιστές, έχουν αυτήν την διαχρονική έλξη που ασκούν σε ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογιών, θρησκειών, ηλικιών και των λοιπών. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποια εγγενή χαρακτηριστικά στα έργα τέχνης. Η τέχνη αναζήτησε πολλές φορές αυτά. Απλώς οι διαδρομές που ακολουθεί η μοντέρνα τέχνη είναι πολλές και ποικίλες. Και έχει και αρνητικά βέβαια η μοντέρνα τέχνη. Στα αρνητικά θα μπορούσαμε να τις προσάψουμε, γιατί μέχρι τώρα την έχουμε έτσι παρουσιάσει σε μια πολύ ελκυστική περιπέτεια. Και περιπέτεια είναι, έτσι, γιατί περιστρέφεται γύρω από αναζητήσεις, και ελκυστική είναι, γιατί χρησιμοποιεί τα μέσα και τα υλικά της τέχνης, τα χρώματα, τα σχήματα, τις επιφάνειες και τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι, για διάφορους λόγους, και προσπαθούν να διευθετήσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτά λοιπόν είναι πλεονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα είναι κυρίως η αντιδημοτικότητά της, που έλεγε και ο Ορτέγκα. Έλεγε το ότι παλαιότερα οι άνθρωποι δεν είχαν πρόβλημα μπροστά σε ένα έργο τέχνης. Ο μέσος άνθρωπος του 20ου αιώνα, μπροστά σε ένα έργο του Πικάσο, ένα έργο έτσι, του Γκονζάλες, ένα έργο του Ρόφκο, ένα έργο του Πόλοκ, το κοιτάει και λέει, τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνει αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια του, γιατί πολύ συχνά δεν γίνεται τίποτα. Διότι χρειάζεται κάποια, ας πούμε, ειδικά νοητικά ή συναισθηματικά εργαλεία αυτό το πράγμα για να το προσεγγίσεις. Οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά αντιδημοτικότητας. Το είναι ένα πρόβλημα. Είναι καλό με την έννοια το ότι πολλές φορές η τέχνη έρχεται να καλύψει ανάγκες που την εποχή που καλύπτονται είναι ανάγκες ενός μικρού κύκλου περιορισμένου κάποιων ανθρώπων και σιγά 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 γίνονται και προβλήματα κοινωνικά. Όταν γίνονται και προβλήματα και θέματα κοινωνικά, τότε γίνεται και δημοφιλής αυτό. Οπότε εμείς πάμε εκ του ασφαλούς. Δεν κάνουμε κάτι παρακινδυνευμένο, διότι ο μοντερνισμός μπορεί στα χρόνια της δημιουργίας του να ήταν περιθωριακός, να ήταν αντιδημοφιλής, να ήταν αντισυστημικός, αλλά τώρα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Μπορεί να ξυλώσανε τα έργα των εμπρεσιονιστών από τα σαλόν του Παρισιού, μπορεί ο Χίτλερ να διοργάνωσε μια ολόκληρη εκφυλισμένη τέχνη για να συμπεριλάβει νταντάιστές, σουρεαλιστές και όλους τους μοντερνιστές, αλλά σήμερα το ίδιο το σύστημα λειτουργεί με τους όρους αυτού. Και αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά μας παρέχει αυτήν την ασφάλεια. Κανείς δεν θα πει μπροστά σε ένα έργο του Van Gogh ή ακόμα και ένα έργο του Πικάσο, τι σαχλαμάρα είναι αυτή, διότι πλέον οι κεραίες μας έχουν συντονιστεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε όλα αυτά που εκπέμπει ένα έργο της μοντέρνας τέχνης να είναι πλέον με μικρότερο ή μεγαλύτερο δείκτη αποδοχής προσλήψιμα. Οπότε πάμε εκ του ασφαλούς. Δεν είναι. Αυτό βέβαια δεν μας καθησυχάζει, γιατί πάντα ψάχνουμε να βρούμε έτσι ένα διαφορετικό τρόπο. Μήπως μας έχει ξεφύγει κάτι, εκεί είναι το ζητούμενο. Εγώ έχω και ένα πλεονέκτημα. Ότι διδάσκω σε φοιτητές, σε παιδιά 18 χρονών, 18, 19, 20, και που είναι πάρα πολύ αρνητικά απέναντι σε όλο αυτό. Και αυτό με ανατροφοδοτεί εμένα από τη μεριά μου, με όλη αυτήν την καχυποψία απέναντι σε όλο αυτό. 100 χρόνων παλιό αυτά θα μας δείξει. Νόημα έχουν αυτά. Εδώ γίνονται πράγματα σήμερα στον κόσμο εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Και εκεί έχω αυτή τη δυσπιστία απέναντι σε αυτά που είναι παλιά, παροχημένα, που αναφέρονται σε ανησυχίες και έννοιες ανθρώπων που ζήσαν 100 χρόνια πριν, δηλαδή οι παππούδες μας ή οι προπαππούδες μας. Έτσι. Οπότε υπάρχει αυτή η δυσκολία. Και αυτό στην προσπάθειά μου να το διασκεδάσω, γιατί όταν κάτι τα αγαπάς και πιστεύεις ότι έχει κάποιο νόημα, προσπαθείς με τον τρόπο σου να πείσεις τον άλλον για αυτό που βλέπεις εσύ εκεί και την ανάγκη που σου καλύπτει. Αλλά αν αγαπάς και τον άλλον, πέρα από το κοινό σας αντικείμενο, αισθάνεσαι ότι πρέπει να δεις και με το δικό του τρόπο. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να εμβαθύνω όλο ένα και περισσότερο στον τρόπο που βλέπουμε αυτά τα έργα. Και αυτό είναι πραγματικά έτσι, πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη. Αυτό. Θα κρατήσει 5 εβδομάδες αυτός ο κύκλος και αν θέλουμε μετά μπορούμε να το συνεχίσουμε. Όχι αμέσως, γιατί θα λείψω στο εξωτερικό για κάτι υποχρεώσεις. Να κάνουμε ένα κενό 10 μέρες και να το συνεχίσουμε εάν υπάρχει διάθεση. Είχαμε κάνει έναν πρώτο κύκλο. Κάποιοι από εσάς τον είχατε παρακολουθήσει, που ήταν μια γενική εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης, όπου είχαμε μιλήσει, θα τον τρέξω λίγο γρήγορα, και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη. Τώρα, ως ενότητες, αυτό περιλαμβάνει αυτές τις 5 συναντήσεις. Σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη, κρίσεις, αποφάσεις, καταφάσεις και αντιφάσεις. Ωραίο αυτό, έτσι. Δεν είναι τόσο δίθενο όσο ακούγεται πάντως. Κολλάει στο εξής. Αυτά τα 2 έργα που βλέπετε, διότι περί 2 έργων πρόκειται, έτσι, είναι και το δεξί έργο, δεν είναι κενό, δεν μας έχει ξεφύγει, είναι το μαύρο τετράγωνο του Μαλιέβιτς. Αυτά τα 2 έργα που βλέπετε που είναι icon της μοντέρνας τέχνης, οι Δεσποινίδες της Αβινιών του Πάμπλου Πικάσο αριστερά και το μαύρο τετράγωνο του Μάλεβιτς ή Μαλιέβιτς δεξιά, θα μας δώσουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά. Η μοντέρνα τέχνη εκφέρει κάποιες κρίσεις. Θεωρεί δηλαδή ότι η τέχνη, όπως και ο κόσμος, πρέπει να έχουν αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία και αυτό το συγκεκριμένο ρόλο. Και παίρνουν κάποιες αποφάσεις οι ζωγράφοι της μοντέρνας τέχνης ή οι καλλιτέχνες γενικότερα, γιατί θα δούμε και κάποια γλυπτική αργότερα. Αποφασίζουν δηλαδή ότι τελικά αυτό είναι ο ρόλος της τέχνης και της τεχνικής. Αυτό το παγιώνουν και το συγκροτούν και το οργανώνουν μέσα από μία κατάφαση, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτή όμως η κατάφαση εμπεριέχει και αντιφάσεις πάρα πολλές. Άλλοτε αυτές οι αντιφάσεις είναι αντιληπτές από τους καλλιτέχνες, άλλοτε γίνονται αντιληπτές με το πέρασμα του χρόνου. Μιλώ για στερεότυπα, αυτό που είχε πει ο Φώστερ, ας πούμε, το «the intentional fallacy», η πλάνη της θέλησης, δηλαδή να νομίζεις φορές ότι έχεις καταφέρει κάτι, αλλά αυτό να είναι περισσότερο η προβολή μιας ιδεοληψίας ενός σχήματος του μυαλού παρά μια πραγματικότητα. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο. Άρα η μοντέρνα τέχνη έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για τέτοια πράγματα. Είναι πιο ενδιαφέρον από ό,τι ακούγεται εκ πρώτης όψεως. Το φως, ναι, σε λίγο που θα βλέπουμε τα... Και εδώ μου έρχεται ένα κρύο την άλλη φορά και σε εσάς. Την άλλη φορά σκάγαμε στη ζέστη και τώρα κρυώνουμε. Ή εγώ. Να φύγω από εδώ. Λοιπόν, αυτό θα είναι σήμερα. Την άλλη Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου, θα μιλήσουμε για τον εμπρεσιονισμό. Του έχουμε δώσει και υπότιτλο «Η αβεβαιότητα και η γοητεία του εφήμερου και του φευγαλαίου». Έτσι. Διότι είναι αυτό ο εμπρεσιονισμός. Και από τους ποιητές που το έχουμε και από τους ανθρώπους της εποχής υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η γοητεία ταυτόχρονα. Χάνεται η σταθερότητα της αντικειμενικής κρίσης και του αντικειμενικού κόσμου. Τα πράγματα αλλάζουν, ειδικά στη Γαλλία, αλλάζουν και πολιτικά στη Γαλλία και ιδεολογικά. Από τις δημοκρατίες στις αυτοκρατορίες, από τις επαναστάσεις στην πρώτη αυτοκρατορία, στη δεύτερη αυτοκρατορία, στην κομμούνα, στην τρίτη αυτοκρατορία. Και όλο αυτό το πράγμα, αυτές οι φοβερές εναλλαγές ιδεολογικών παραμέτρων που καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων, οδηγούν σε ένα είδος αβεβαιότητας και σε ένα είδος δυσπιστίας απέναντι στη ρητορική που συχνά συνοδεύει την τέχνη. Οπότε οι άνθρωποι μεταθέτουν την συμπεριφορά τους από την νοησιαρχική ρητορική στην αισθητηριακή πρόσληψη, θα μπορούσαμε να πούμε. Φεύγω για λίγο από το λόγο. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό της σύγχρονης τέχνης γενικά. Ότι απομακρύνομαι για λίγο από την κυριαρχία του λόγου ή την κυριαρχία του νου και αφήνομαι να μεταξιδέψει το παιχνίδι των αισθήσεων. Θα μου πείτε, εντάξει, οι αισθήσεις προσλαμβάνεις πράγματα που τα επεξεργάζεσαι με το νου πάντα. Ναι, αυτό που κάνει ο εμπρεσιονισμός είναι ακριβώς να προσπαθήσει να σταματήσει στην καταγραφή. Να πει ότι αφού έχω ταλαιπωρηθεί ως κοινωνία πολύ από τον τρόπο που ρητορικά χειρίστηκαν όλοι αυτοί οι ειδικοί της ρητορίας το λόγο και τις καταστάσεις, πάβω να έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο υιοθετώ αυτό το στοιχείο. Κάτι σαν αυτό που έχουμε πάθει εμείς τα τελευταία χρόνια με το πολιτικό σύστημα. Όπου εμποτισμένοι με όλη αυτήν την αδιέξοδη και ψευδεπίγραφη ρητορική, έχουμε πλέον να πιστεύουμε στον τρόπο που το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο ή εμάς πιο ευτυχισμένους. Ο Γάλλος του 19ου αιώνα παθαίνει ακριβώς κάτι τέτοιο και φτάνει σε ένα σημείο όπου θέλει να καταγράψει αυτό το φευγαλαίο έτσι όπως το παίρνουν οι αισθήσεις. Πριν ακόμα αυτό πάει στο νου και αρχίσει η επεξεργασία του να το καθορίζει. Σαν να θέλεις να κρατήσεις τη στιγμή έτσι όπως την προσέλαβες για τα λίγα λεπτά που σε πλημμύρισε με το αίσθημα που σου προσέφερε. Γι' αυτό αυτό είναι γοητευτικό. Αλλά επειδή είναι και αβέβαιο, γιατί άμα δεν ορίσεις ένα πράγμα μπορεί να πλανιέται και να σε φέρνει σε δύσκολη θέση, θα εξετάσουμε πώς γίνεται. Οπότε έχει πολύ σημασία αυτό το πρώτο κομμάτι με τον εμπρεσιονισμό. Και στην πραγματικότητα αυτό του Μονέ για να δείξουμε ακριβώς αυτό. Φεύγουν τα περιγράμματα, χάνονται, μοιάζει με μουτζούρα, μοιάζει με παιδική ζωγραφική. Πού είναι η τέχνη? Πού είναι όλα αυτά που μαθαίνουμε στις ακαδημίες, η διευθέτηση όλων αυτών των στοιχείων πάνω στην επιφάνεια της εικόνας? Τα ξέρει και τα ακυρώνει? Ή μήπως δεν τα ξέρει και είναι κακοζωγράφος? Και εγώ τι κριτήριο έχω για να μπορώ να ξέρω αν αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μου είναι κακή ζωγραφική από έναν άσχετο ή είναι μια ηθηλεμένη επιλογή για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω? Κάπως έτσι πιθανόν να φαινόντουσαν αυτά τα έργα στα μάτια των ανθρώπων του 1870 που έβλεπαν αυτή τη ζωγραφική. Την επόμενη Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου πια, παρά το γεγονός ότι είναι των τριών ιεραρχών και τα σχολεία είναι κλειστά, επειδή εμείς δεν είμαστε ακριβώς σχολείο, αλλά μουσείο, θα κάνουμε μάθημα και θα δούμε δύο ζωγράφους μαζί, τον Κλοντ Μονέ και τον Εντγκάρ Ντεγκά. Για τον Μονέ έχουμε υπότιτλο «Η αισθητικοποίηση της όρασης, η φύση της τέχνης και η τέχνη της φύσης». Ως αισθητικοποίηση της όρασης εννοούμε ότι φτάνει και πάει στα όρια του αυτό που άρχισε με τον εμπρεσιονισμό. Στο εμπρεσιονισμό είναι και αυτά. Αλλά επειδή υπάρχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο στο έργο του Μονέ που προϊονίζει όλα τα πράγματα της μοντέρνας τέχνης θα μας απασχολήσει λίγο περισσότερο. Ο Δε Ντεγκά παίρνει την πραγματικότητα και τη συγκροτεί. Δηλαδή ο ένας λέει, τι είναι η τέχνη? Ένας τρόπος να προσλάβεις την αίσθηση του κόσμου. Είσαι σε ένα χωράφι με παπαρούνες. Οι παπαρούνες δεν είναι όπως τα εγχειρίδια φυτολογίας. Τις παπαρούνες δεν τις κοιτάμε και δεν τις περνάμε για να τις κατηγοριοποιήσουμε αν είναι αυτό το είδος παπαρούνας ή το άλλο είδος παπαρούνας. Οι άνθρωποι δεν έχουν μια πάντα επιστημονική πρόσβαση στον κόσμο που τους περιβάλλει. Περισσότερο και οι περισσότεροι έχουν μια αισθητηριακή. Η παπαρούνα για μένα την άνοιξη που περνάω μέσα από ένα κατάσπαρτο από κόκκινες αντάβιες λιβάδι είναι αυτό το κόκκινο χρώμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο να έχει περίγραμμα, δεν είναι απαραίτητο να διαχωρίζεται τα πέταλα, γιατί δεν θέλω να δώσω την εγκυκλοπαιδική εικόνα της παπαρούνας, αλλά την αίσθηση του κόκκινου σταξίματος, του χρώματος που με παρασύρει και με γοητεύει. Αυτό λοιπόν, έτσι όπως αρχίζει με το Μονέ, είναι μια πολύ γοητευτική περιπέτεια που αξίζει να τη δούμε πιο μεθοδικά. Ο Δε Ντεγκά είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος λειτουργεί διαφορετικά. Σε αντίθεση με τους εμπρεσιονιστές, παρά το γεγονός ότι ανήκει στην ομάδα και μετέρχεται των μέσων της ομάδας αυτής και των τρόπων πολλές φορές, δεν είναι ένας ζωγράφος του υπαίθρου. Είναι ένας ζωγράφος κυρίως του ανθρώπου και είναι ένας ζωγράφος που έχει καταλάβει πλήρως μέσα από τη δεξιοτεχνία που τον διακατέχει ότι η ζωγραφική είναι ένας τρόπος να προσλαμβάνεις τον κόσμο. Και αυτός ο τρόπος είναι και στα δικά σου χέρια. Στο δικό σου μυαλό, αλλά και στα δικά σου χέρια. Και στα δικά μου, του Ντεγκά, που είμαι ένας δεξιοτέχνης, μπορεί να υποστεί όλες αυτές τις τροποποιήσεις. Πραγματικότητα είναι αυτό που φτιάχνουμε. Και το φτιάχνω τη μια με παστέλ, την άλλη με μολύβι, την άλλη σε χαρτί καγιέν, την άλλη σε χρωματιστό, την άλλη με λάδι και κάθε φορά μπορεί να έχω δει ένα πράγμα και αυτό το πράγμα αρχίζω εγώ και το συγκροτώ σε μια πραγματικότητα μέσα από την ίδια μου την τέχνη. Αυτό αναφέρεται και σε μια κατά κάποιο τρόπο βουλητική λειτουργία της ζωγραφικής. Αν ο Μονέ αναφέρεται σε μια καταγραφική λειτουργία του ερεθίσματος και του αισθήματος, αυτό που κάνει ο Ντεγκά είναι κυρίως να δω από ένα ερέθισμα τι μπορώ να φτιάξω, με ποιους τρόπους να το φτιάξω, κάθε διαφορετικός τρόπος τι έχει να μου προσφέρει, τι μπορώ να καταλάβω από αυτόν τον κάθε διαφορετικό τρόπο. Και ακολουθεί μια θεματολογία, όπως και όλοι οι εμπρισιονιστές, οι οποίοι ζωγραφίζουν ξανά και ξανά τα ίδια θέματα που ποτέ δεν είναι τα ίδια, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια πιο προσεκτική ματιά. Στη συνέχεια, στις 6 Φεβρουαρίου, θα αναφερθούμε λίγο πιο διεξοδικά στο έργο του Γκογκέν. Ο Γκογκέν θεωρείται και ο πρώτος καλλιτέχνης της δυτικής ζωγραφικής που ασχολείται με τον πριμιτιβισμό. Ο πριμιτιβισμός δεν είναι και πάρα πολύ ωραίος όρος έτσι και πολύ δόκιμος, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο να το πούμε. Θέλουμε να πούμε με αυτό την τάση περισσότερο του δυτικού πολιτισμένου ανθρώπου όταν αισθάνεται μέσα του ότι έχουν στερέψει όλες αυτές οι ζωτικές πηγές ενέργειας που τον οδηγούσαν στο να κάνει έργα τέχνης, να ανακαλύπτει αυτές τις ζωτικές πηγές ενέργειας σε εξωευρωπαϊκές κουλτούρες και κυρίως σε πρωτόγονους πολιτισμούς. Όπως ο Γκογκέν φεύγει ως φυσική παρουσία για την Ταϊτή, για τον Παναμά, για τις νότιες θάλασσες, για την Παπέτε και αλλού, για να ανακαλύψει αυτό που του λείπει στο Παρίσι και στη Γαλλία γενικότερα, έτσι κάνει και στη ζωγραφική. Και προσπαθεί να πει ότι η ζωγραφική δεν είναι καταγραφή της πραγματικότητας, γιατί η πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπω, αλλά υπάρχει ένα είδος μνήμης που έχει διάρκεια και βάθος και μέσα σε αυτή τη μνήμη διαστέλλονται όλα αυτά που κουβαλώ, που τα έχω δει, που τα έχω καταγράψει, που τα έχω ακούσει και η ζωγραφική έχει σαν στόχο και αυτό. Και κυρίως αυτό. Αυτή ήταν και η διαφωνία του με τον Van Gogh, με τον οποίο ενώ πέρασαν και κάποιες εβδομάδες συμβίωσης στην Άρλ, η βασική του διαφωνία ήταν αυτή. Ο ένας ήθελε το ερέθισμα, το αντικείμενο. Ήθελε να έχει απέναντί του ένα αντικείμενο, οτιδήποτε και αν ήταν αυτό, ένας χωρικός, ένα ηλιοτρόπιο, ένα περίκλειστο χωράφι, μια μουριά, ένα κυπαρίσι. Και βλέποντάς το να ενεργοποιούνται μέσα του αυτές οι συναισθηματικές δυνάμεις ταύτισης με το αντικείμενο και προβολικών διαδικασιών. Ο άλλος δεν το είχε αυτό ανάγκη. Οπότε φανταστείτε τώρα τον Van Gogh, ξυπνάει πρωί-πρωί, διότι ήταν και εργατικός άνθρωπος και ξύπναγε πρωί-πρωί, το δυσάκι στον ώμο και έφευγε για τα χωράφια. Και τον άλλον, ο οποίος. Πού να τρέχουμε τώρα στα χωράφια, με στις λάσπες. Ο Γκογκέν λοιπόν δουλεύει πάρα πολύ με αυτή τη διαστολή της μνήμης, γι' αυτό εκεί. Και τον πολιτιστικό συγκριτισμό, και αυτό είναι πιο ενδιαφέρον από ό,τι ακούγεται, δηλαδή πολιτιστικά απορροφά στοιχεία από όλες αυτές τις διαφορετικές πηγές. Θα το δούμε σε λίγο στις Δεσποινίδες της Αβινιόν να γίνεται πολύ συνειδητά, αλλά ο Γκογκέν ήταν ο πρώτος που το έκανε. Έβλεπε πράγματα και επειδή είχε απαλλαγή από κάποια εσωτερική παρόρμηση από την δυναστεία του οριενταλισμού και την κυριαρχία της δυτικής κουλτούρας, έβλεπε με ένα πιο έτσι, φιλικό μάτι, άκουγε με ένα πιο ευήκο αυτή όλο αυτό το διαφορετικό που μπορούσε να του λέει ψιθυριστά σε αυτό το ευήκο αυτή η Αιγυπτιακή τέχνη, η αρχαία ελληνική τέχνη, η τέχνη της Ιάβας, η τέχνη της Πολυνησίας και η παλαιά ευρωπαϊκή παράδοση και να συνδυάζει όλα αυτά τα πολιτιστικά, εικονιστικά κατάλοιπα σε ένα είδος συγκριτικού, από το συγκεράζω είναι αυτό, αποτελέσματος που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο Δε Γκογκέν, που θα είναι το τελευταίο αυτού του κύκλου διότι δεν χωράγανε άλλοι, είναι η περιδίνηση του υποκειμένου και η συναισθηματική έκφραση. Ο Van Gogh. Ναι. Έτσι. Δηλαδή εδώ έχω την έννοια του υποκειμένου πλέον. Και είναι ενδιαφέρον ότι όλοι αυτοί μας οδηγούν σε τάσεις που σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα θα συνεχίζουν να είναι ακμαίες και δημιουργικές. Ο εμπρεσιονισμός, ο Μονέ ας πούμε από τον εμπρεσιονισμό, μας δίνει εκείνη την τάση του 20ου αιώνα που θέλει να καταγράψει τη στιγμή, το τώρα. Και αυτό μπορεί να γίνεται ακόμα και σήμερα σε πάρα πολλές μορφές τέχνης. Ο Ντεγκά θέλει να συγκροτήσει την πραγματικότητα με τον ίδιο του τον εαυτό, τα χέρια και το μυαλό του. Και αυτό μπορεί να γίνεται σήμερα, σαν προσπάθεια. Ο Γκογκέν θέλει να συνδυάσει πράγματα από διαφορετικά στοιχεία και να διευρύνει την ανθρώπινη εμπειρία έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά τα στοιχεία της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Γι' αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ σήμερα. Ο Δε Van Gogh στοιχειοθετεί την κίνη της προσπάθειας που κάνει το υποκείμενο να αρθρώσει τον δικό του λόγο και να συγκροτήσει τη δική του υπόσταση. Αλλά περιδινίζεται ο Van Gogh. Οι εξπρεσιονιστές του 20ου αιώνα το κάνουν ίσως πιο συνειδητά. Ο Van Gogh βασανίζεται από αυτό. Η αδυναμία του να ταυτιστεί με τον κυρίαρχο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ενός συστήματος που τον περιθωριοποιεί και τον κατηγοριοποιεί ως μία ενός ψυχασθενούς, που δίνει όμως ταυτόχρονα και αυτά τα συγκλονιστικά έργα, είναι το πρόβλημα και είναι και η δύναμή του. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί όπως ο εξπρεσιονιστής που το κάνει πια συνειδητά. Όταν λέμε εξπρεσιονιστής και Van Gogh και τα λοιπά, εννοούμε την προσπάθεια εκείνη του υποκειμένου να φτιάξει έργα στα οποία να μην απεικονίζει το αντικείμενο, αλλά να απεικονίζει αυτό που αισθάνεται αυτός μπροστά στο αντικείμενο. Υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μετατόπιση με το αρχικά και με τους εξπρεσιονιστές όλους τους εξπρεσιονιστές, από τους Κίρχνερ, τον Νόλντε, τον Χέκελ, τους εξπρεσιονιστές, τους Βιενέζους, τον Σίλε, τον Κοκόσκα, μέχρι το Φράνσις Μπέικον και εξπρεσιονιστές που δουλεύουν ακόμα και σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Εκεί λοιπόν υπάρχει η ανάγκη του υποκειμένου να πει ότι η πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητη από μένα. Η πραγματικότητα είναι ο τρόπος που εγώ την προσλαμβάνω. Και αυτή η πόλωση ανάμεσα στην αντικειμενική αλήθεια του κόσμου και στην υποκειμενική αλήθεια τη δική μου, στο Van Gogh, οδηγεί σε ένα είδος βασανιστικής περιδίνησης, που όμως δίνει το πλαίσιο και το περιθώριο για να λειτουργήσει αυτό το πεδίο συναισθηματικής έκφρασης με εξαιρετικό τρόπο. Και εκεί η συναισθηματική έκφραση, όταν λέμε συναισθηματική έκφραση, χαζό ακούγεται, είναι πιο ωραίο από ό,τι ακούγεται, είναι ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζω αυτό που αισθάνομαι για τα πράγματα. Κοιτάξτε για παράδειγμα αυτό εδώ, το χωράφι. Ένα περίκλειστο χωράφι. Κίτρινο. Δεν είναι ποτέ έτσι κίτρινα τα χωράφια. Και έχει και μια μπλε μάντρα που το περιχαράσει γύρω-γύρω και το περιορίζει και έχει και ένα κίτρινο ήλιο στο βάθος. Γι' αυτόν αυτά συμβολοποιούν δυνάμεις. Το κίτρινο είναι η ανθρώπινη ζεστασιά. Το μπλε είναι ένα είδος κρύας νύχτας. Οπότε εδώ έχω ένα κίτρινο που θέλει να φτάσει στο άλλο κίτρινο και να γίνει ένα μαζί του και να ενωθεί, αλλά το μπλε το περιορίζει και το περιχαρακώνει, σαν να το εγκλωβίζει. Ακόμα όμως και σε αυτό το εγκλωβισμένο πεδίο μπορώ να ανθίσω και μπορώ να εκφράσω, έστω και λίγο, έστω και ασιακά, σαν μικρά σταξίματα, αυτά τα πολύ όμορφα κόκκινα. Οπότε υπάρχει μια εντελώς διαφορετική πρόσληψη της εξωτερικής πραγματικότητας που εσωτερικεύεται με ένα αρκετά βασανιστικό, εξαιρετικά καλλιτεχνικό τρόπο. Και θα τελειώσουμε εκεί. Αν συνεχίσουμε ο επόμενος κύκλος θα πάει από εκεί. Δηλαδή θα πάμε με το Σεζάν μετά, 20ο αιώνα, βλέποντας αυτά ποσαετία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον με τα διάφορα κινήματα και τους σεισμούς, τον κυβισμό, τον εξπρεσιονισμό κτλ. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Εδώ το βλέπετε συνοπτικά. Λέω, τι να είναι αυτό, να βλέπουμε και κάτι και έβαλα τις εικόνες. Σας θυμίζω πολύ γρήγορα ότι στον προηγούμενο κύκλο που είχαμε κάνει και εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης, είχαμε μιλήσει για μια σειρά πράγματα που είναι πολλαπλή θέαση του κόσμου, ο τρόπος με τον οποίο η τέχνη μας δίνει αυτό το εργαλείο και αυτή τη δυνατότητα. Ότι η τέχνη δεν είναι σαν την επιστήμη, δηλαδή η προσπάθεια να καταλήξω σε μια αλήθεια, αν και η επιστήμη έχει σχετικοποιηθεί στις τελευταίες δεκαετίες, αν είναι περισσότερο η δυνατότητά μου να μπορώ να δω τον κόσμο με πολλά και διαφορετικά μάτια. Και είχαμε φέρει σαν παράδειγμα το πρωτέτο του Αμπρουάζ Βολάρ, εδώ την προηγούμενη φορά, αν και αυτό ανήκει σε αυτόν τον κύκλο κανονικά, και είχαμε πει ότι το ίδιο πρόσωπο, τον ίδιο συλλέκτη, τον έχουν απεικονίσει πάρα πολλοί ζωγράφοι, μεταξύ των οποίων ο Ρενουάρ, ο Βαν Γκόγκ, ο Σεζάν και ο Πικάσο. Και ότι σε αυτό βλέπουμε αυτή τη διαδρομή που λέγαμε. Δηλαδή, όλοι αυτοί τώρα ζουν χοντρικά τα ίδια χρόνια και το ζωγραφίζουν. Ίσως αυτό είναι έτσι μια πενταετία αργότερα. Αλλά το δίνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο που είναι αποδεκτός. Αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον για την μοντέρνα τέχνη. Η ταυτόχρονη έτσι, διαφοροποίηση στους διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης του κόσμου. Ενώ σε άλλες εποχές πάλι γίνεται αυτό, αλλά γίνεται με έναν τρόπο γραμμικής διαφοροποίησης. από τους κούρους του 6ου αιώνα, φτάνουμε στα κλασικά αγάλματα του 5ου. Από τα κλασικά του 5ου φτάνουμε στα ελληνιστικά του 3ου. Αλλάζουν οι εποχές, οι συνθήκες, αλλάζει το ύφος και το στυλ. Εδώ, την ίδια εποχή, έχουμε αυτές τις διαφορετικές προσλήψεις σαν διαφορετικές δυνατότητες. Αυτά είναι οι φωτογραφίες του Βολάρ. Και τίθεται ξανά το ερώτημα που λέει. Δηλαδή τώρα το δίνει η φωτογραφία, η τέχνη τι δίνει. Τη δίνει πολύ περισσότερα πράγματα και είχαμε κάνει μια σύντομη διαδρομή εκεί και είχαμε πει για την καλοσυνάτη έτσι, και πολύ ανθρώπινη απεικόνηση που αντιλαμβάνεται ο Ρενουάρ με την ρευστή και τρυφερή πινελιά του, για τον τρόπο με τον οποίο ο Van Gogh αισθάνεται περισσότερο τις δονήσεις του συμβολικού χρώματος, όπως θα δούμε όταν θα κάνουμε τον ίδιο που θα διαβάσουμε και τα γράμματά του, που γράφει στον αδερφό του, που κάποια στιγμή γράφει για το χρώμα, για τη χρήση του χρώματος και του λέει «Έχω απέναντί μου αυτό το φίλο μου και αρχίζω ζωγραφίζοντάς τον όπως τον βλέπω. Όμως έτσι δεν τελειώνει ένα έργο. Έχω πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση για αυτό το φίλο μου που ονειρεύεται σαν παιδί. Και θέλω να βάλω στο έργο την εκτίμηση που έχω για αυτόν. Φεύγω λοιπόν από τον τοίχο του μίζερου διαμερίσματος και αρχίζω και ζωγραφίζω ένα πολύχρωμο σύμπαν όπου είναι το άπειρο και ο τρόπος που σκέφτεται αυτός ο φίλος μου όπως τραγουδάει τα ειδώνη». Ή τι κάνει τώρα. Κάνει μια προβολή συναισθημάτων που νιώθει για τον φίλο του μεταγράφοντάς τα σε χρωματικές αξίες. Συνειδητά δηλαδή. Οπότε εδώ του ίδιου ανθρώπου βλέπετε ότι αποδίδεται με εντελώς διαφορετική προτεραιότητα στον τρόπο απεικόνησης. Ο Σεζάν λέει «Ζω σε έναν κόσμο χαοτικό. Όλα γύρω είναι φευγαλέα και ρευστά. Τα κάνουν έτσι οι εμπρεσιονιστές. Εγώ έχω ανάγκη μια δομή, μια στερεότητα. Πού θα τη βρω? Στη γεωμετρία, στα στέρεα σχήματα. Θέλω να ξαναδώ τον κόσμο και να μπορέσω να τον ορίσω». Ναι, το Saint-Victoire, το βουνό που ζωγραφίζει όταν είναι στην Aix-en-Provence για πάρα πολλά χρόνια, αλλάζει κάθε φορά. Άλλο είναι το πρωί, άλλο την άνοιξη, άλλο το χειμώνα. Αλλά το βουνό είναι πάντα εκεί, δυνατό. Κουβαλάει στα σπλάχνα του το βάρος του κόσμου. Το θέλω αυτό το βάρος του κόσμου. Και πώς θα το δώσω? Θα το δώσω με αυτές τις συμπαγείς φόρμες. Και πώς θα τις δομήσω? Θα τις δομήσω μέσα από χρωματικές σχέσεις. Και αρχίζει και συγκροτεί ο Σεζάν αυτή την αντίληψη που προσπαθεί να δομήσει τον κόσμο. Είπαμε και για τον Μοντριάν ότι εκτός από διαφορετικούς ανθρώπους που την ίδια εποχή ερμηνεύουν το ίδιο θέμα με διαφορετικούς τρόπους, μπορεί και ο ίδιος άνθρωπος σε μια πολύ μικρή χρονική διαδρομή, αρχίζοντας από αυτά τα δέντρα, να καταλήγει σε αυτά. Εξαρτάται και από την ιδεολογική πρόσληψη. Είπαμε ότι στη Μεγάλη Έκθεση του Παρισιού του 1937, όπου έχουμε την πόλωση των ιδεολογιών, από τη μία δηλαδή η Σοβιετική Ένωση, από την άλλη ο γερμανικός ναζισμός, από την άλλη η Ισπανία που όταν παραγγέλθηκε, γιατί μετά άλλαξε το περίπτερο και αποφασίστηκε να εκτεθεί εκεί η Γκερνίκα του Πικάσο, αυτά τα τρία έργα που βλέπετε, δύο γλυπτά και ένα ζωγραφικό έργο, η Γκουέρνικα του Πικάσο, εκτέθηκαν όλα στη Μεγάλη Έκθεση του 1937 και υπήρχε μια πόλωση ιδεολογιών απέναντι σε διαφορετικές χώρες που η κάθε μία πρέσβευε ένα εντελώς διαφορετικό αξίωμα για το τι είναι η τέχνη και ποια σχέση έχει ο άνθρωπος αυτή. Μπορεί, είπαμε, και στην ίδια χώρα τώρα να έχουμε δύο διαφορετικά λεξιλόγια και σας είχα φέρει εκείνο το πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα με την εξέγερση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία και τον τρόπο που ο Ελισίτσκι το απεικονίζει μέσα από την καινούργια γλώσσα αυτή της avant-garde ρωσικής σκηνής, ενώ ο Κουστόντιεφ, ακριβώς το ίδιο θέμα, το απεικονίζει με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο. Και τα δύο απεικονίζουν το ίδιο γεγονός, αλλά χρησιμοποιούν δύο εντελώς διαφορετικά λεξιλόγια, τα οποία πλέον στον 20ο αιώνα μπορεί ταυτόχρονα να απευθύνονται στον ίδιο ή σε παράπλευρους ορίζοντες υποδοχής. Και είχαμε κάνει και μια αναφορά, αυτό σας το συνδέω με το προηγούμενο, για την τέχνη, την οπτική αντίληψη, διπλή εικόνα κτλ. Και είχαμε επιμείνει λίγο περισσότερο προς το τέλος στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, γιατί είναι και αυτό ένα εργαλείο. Δεν επιμένουμε σήμερα, γιατί σε γενικές γραμμές θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή. Μιλώντας δηλαδή για ένα έργο, μιλάμε κυρίως για μορφή και περιεχόμενο. Μορφή είναι περισσότερο αυτό που προσλαμβάνουμε με τα μάτια μας και περιεχόμενο είναι αυτό που πυροδοτεί αυτό που προσλαμβάνουμε, αυτό που σκεφτόμαστε, το νόημά του, πέρα από αυτό που βλέπουμε. Η μορφή, το πράσινο, είναι γραμμές, χρώματα, σχήματα. Το περιεχόμενο είναι αυτό που μας λέει ότι αυτό υπάρχει σε ένα πλαίσιο, δεν γίνεται έτσι αφεαυτού, που είναι ζόμενα, ποιος το έφτιαξε, πότε το έφτιαξε, γιατί το έφτιαξε, ποιοι θα το βλέπανε, σε ποιους απευθυνότανε. Πώς καθορίζουν όλοι αυτοί οι παράγοντες και τα πλαίσια συμφραζομένων το πώς είναι αυτό το έργο και ότι όλο αυτό πάλι το πλαίσιο συμφραζομένων που και ισχωρεί ανάμεσα στη μορφή και στο περιεχόμενο δεν τα πλαισιώνει απλώς, ισχωρεί μέσα τους, ζουπ, εδώ, εξαρτάται και από μια μεθοδολογία προσέγγισης και μια κριτική θεώρηση. Από ποια σκοπιά βλέπω αυτό το πράγμα, διότι πολλοί άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά πράγματα, όχι διότι φαντάζονται, αλλά διότι η ικανότητά τους είναι επικεντρωμένη στο να μπορούν να διακρίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που για αυτούς αποκτούν ένα μεγαλύτερο νόημα από κάποια άλλα. Αυτός ο πλουραλιστικός τρόπος προσέγγισης των έργων τέχνης είναι ακριβώς χαρακτηριστικό, διότι ισχωρεί τώρα και αυτό με τη σειρά το κίτρινο, στον τρόπο που καθορίζονται οι σχέσεις όλων των υπολείπων. Εντάξει, αυτό σας το θύμισα απλώς για να ξέρουμε τον τρόπο των μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Φορμαλιστικές, μαρξιστικές, ψυχαναλυτικές, ερμηνευτικές, στρουκτουραλιστικές και ούτω καθεξής. Αυτά είναι όροι. Οι όροι είναι συνήθως βαρετοί, αν δεν βρίσκουν την εφαρμογή τους, όπως πολύ ωραία είχε πει ο Νίτσε ήδη από το 19ο αιώνα, στο θαυμάσιο βιβλίο Ιστορία και Ζωή, ότι στην ιστορία, αν δεν μπορείς αυτά που σου λέει να τα κατανοήσεις για την ίδια σου τη ζωή, θα μείνει μόνο ονόματα και ημερομηνίες και τίποτα άλλο. Το νόημα είναι πώς θα μπορέσεις όλα αυτά τα στοιχεία της ιστορίας να τα κάνεις κτήμα σου και να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τη δική σου ζωή. Ιστορία και ζωή. Φρίντριχ Νίτσε. Μικρό, απλό, υπέροχο. Και είχαμε δει με αυτές τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις διάφορα έργα όπως αυτό το έργο του Πικάσο, την μπουκάλα με το σουζ, το είχαμε συνδέσει με την εποχή και την κοινωνία. Είχαμε μιλήσει για την κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση στο ίδιο έργο. Είχαμε δηλαδή κάνει, αν θυμάστε, μία ανάλυση σημειολογική σε αυτό το έργο και μετά μία ανάλυση κοινωνικο-ιστορική στο ίδιο έργο και βλέπαμε ότι τελικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αν ενδείκνυται κάποιος τρόπος περισσότερο, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών. Την ψυχαναλυτική την είχαμε δει λίγο πιο αναλυτικά, μιλώντας για το έργο του Νταλή και τη σχέση του με τον πατέρα του, στο Γουλιέλμο Τέλο. Και είχαμε μιλήσει και για τον Μπόλοκ. Όλα αυτά τα επαναφέρω και για να τα συνδέσω με το προηγούμενο, αν και γιατί αποτελούν και αντικείμενα τωρινά της μοντέρνας τέχνης. Αυτό είναι η μοντέρνα τέχνη, η οποία με τον Μπόλοκ βάζει και την έννοια του ασυνειδήτου σε μια γιούγκια έτσι, αντίληψη και επαναφέρει πολύ και το τελετουργικό πεδίο που έχει ενδιαφέρον. Μέσα από τη δράση, την κίνηση, δηλαδή ότι η ζωγραφική δεν είναι απλά και μόνο να κάτσω ακίνητος μπροστά σε ένα ακίνητο καβαλέτο και να κουνάω το βραχίωνα, άντε και το μυαλό. Εδώ τίθεται το θέμα της ζωγραφικής δράσης. Ότι η ζωγραφική είναι μία αντιπαλότητα με κάτι, ένα άγνωστο κάτι, έναν άδειο καμβά, στον οποίο εγώ πρέπει να εισχωρήσω και να μπορέσω να απεικονίσω αυτό που ορίζω, αλλά μέσω της τέχνης θα μπορέσω να το ορίσω περίπου κοντά στον τρόπο που οι τελετουργίες σε πρωτόγονους κουλτούρες και πολιτισμούς λειτουργούσαν μέσα από αυτήν την τελετουργική διαδικασία, όπως ας πούμε εδώ στους Ναβάχο, συγγνώμη, τα sun painting και διάφορες άλλες αναφορές. Μπαίνει λοιπόν και το τηλετουργικό στοιχείο, το οποίο θα το βρείτε να υπάρχει πλέον στη μεταμοντέρνα εκδοχή της, σε καλλιτέχνες όπως η Αμπράμοβιτς και άλλοι, όπου στηρίζονται πάρα πολύ σε αυτή τη νέα της performance, ή και στη Λίδα Παπακοσταντίνου, που ήδη από τη δεκαετία του 80 δούλευε αυτές τις εξαιρετικές performance. Όλα αυτά λοιπόν, ακόμα και αν είναι μια μεταμοντέρνα πρακτική πλέον σήμερα, στηρίζονται πάρα πολύ σε πράγματα που υπόθηκαν και διατυπώθηκαν για πρώτη φορά στα πλαίσια της μοντέρνας τέχνης. Και της Χάναχος, είχαμε πει το κολάζ, τον Νταντά και τα λοιπά, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Οπότε μπαίνουμε σε καινούρια πράγματα τώρα, μιλώντας για την αρχή και το πλαίσιο. Είπαμε ότι δυσκολευόμαστε λίγο να πότε να το με το Μανέ, με το Σεζάν ή με τον Κυβισμό. Και προτιμάμε το παλαιότερο. Όλα έχουν λογική όμως. Ο κάθε μελετητής που το αρχίζει από έναν από τους τρεις αυτούς ζωγράφους έχει κάποιο δίκιο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη βάση. Το δούμε μετά στο πιο κοντινό. Η ουσία είναι ότι γύρω εκεί, στα μέσα του 19ου αιώνα, η τέχνη έχει ακολουθήσει κάποια ακαδημαϊκά μονοπάτια, τα οποία πρημοδοτούν πάνω απ' όλα τη δεξιοτεχνία στην απόδοση. Δεν εισάγουν κάτι καινούριο. Είναι όμορφα τα έργα αυτά. Είναι ωραία τα έργα του Μπουγκερό, του Καμπανέλ, του Ζερόμ. Αλλά κάποια στιγμή, πηγαίνοντας και βλέποντάς τα στα σαλόν τα Παρισινά, του φθινοπόρου, έτσι τότε γινόταν η έκθεση, στα σαλόν Ντοτόν, δεν υπήρχαν ακόμα γκαλερί και αυτή η δυνατότητα. Οπότε όποιος ζωγράφος έφτιαχνε ένα έργο, το έδειχνε στο σαλόν Ντοτόν και εκεί έβλεπες αυτά τα έργα. Ωραία είναι. Θαύμαζες τη δεξιοτεχνία των ανθρώπων που βρίσκονταν πίσω από τις φιγούρες, αλλά κάποια στιγμή ερχόταν μια διάσταση ανάμεσα σε αυτά και στην ίδια τη ζωή. Πολύ ωραίες αυτές οι Αφροδίτες, αλλά Αφροδίτες πού, πώς. Και πολύ ωραία η μυθολογία, αλλά η ζωή στη βιομηχανική κοινωνία δεν είναι και πολύ μυθολογία. Είναι σαν αυτό που είπαν στον Κουρμπέ. Κύριε Κουρμπέ, εσείς, ικανότητα, γιατί δεν ζωγραφίζετε και κάποια μυθολογικά θέματα, θρησκευτικά, με αγγέλους. Είπε, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχω δει ποτέ μου άγγελο στην αληθινή μου ζωή και δεν ξέρω πώς να το ζωγραφίσω. Ειρωνευόμενος ακριβώς την πεποίθησή του ότι γι' αυτόν η τέχνη θα έπρεπε να είναι η απεικόνιση του πραγματικού και όχι του φαντασιακού. Οπότε αυτά τα έργα, ενώ είναι πάρα πολύ όμορφα και οι ζωγράφοι που τα κάνουν έχουν φάει τα χέρια τους κυριολεκτικά στις ακαδημίες, να μάθουν πλασμό, σκιοφωτισμό, τρόπο να πλώνουν το χρώμα, να κάνουν ισορροπημένες συνθέσεις, να αποδίδουν την προοπτική αντίληψη του χώρου, να ντεγκραντάρουν τις σπουδαιότητες, τα κυρίαρχα και τα δευτερεύοντα θέματα. Όλα αυτά, αν τα έχουμε σαν κριτήρια της τέχνης, είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται αυτό το αγεφύρωτο, σιωπηλό κενό ανάμεσα στα δικά μου ενδιαφέροντα, στη δική μου ζωή και σε αυτά που βλέπω που αρχίζουν να μου φαίνονται και λίγο ωραία μεν, παροχημένα δε. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Μανέ και παρουσιάζει στο σαλόν του 1865, ένα έργο που είχε κάνει 2 χρόνια νωρίτερα, την Ολυμπία. Αυτό είναι ένα έργο σταθμός, διότι εδώ για πρώτη φορά ένα έργο προκαλεί τόσο έντονες αντιδράσεις. Αντιδράσεις. Κρατάνε ομπρέλες γιατί βρέχει στα εγγένεια και πάνε να του επιτεθούν του έργου. Να το καταστρέψουν. Που εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοια. Μπορεί εμείς να έχουμε στεί πλέον και σε τέτοιες συμπεριφορές και σε χειρότερες. Αλλά εκείνη την εποχή, καθώς πρέπει οι κύριοι που πηγαίνουν στο σαλόν με την ομπρέλα να αισθάνονται τέτοια οργή και τέτοια προσβολή από ένα ζωγραφικό έργο που θέλουν να το επιτεθούν και με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί το έργο, να βγει από εκεί που ήταν. Στην αρχή τοποθετείται λίγο πιο ψηλά. Ναι, ναι, ήταν τόσο γεμάτα αυτά τα σαλόν, θα σας δείξω την άλλη φορά στον εμπρεσιονισμό, θα σας δείξω και φωτογραφίες από τα σαλόν. Αυτή ήταν τόσο μεγάλα που ήταν all over. Και ήταν και ανάλογα την εκτίμηση που είχε ο ζωγράφος, έπαιρνε και τη θέση. Όπως καταλαβαίνετε, οι θέσεις οι μεσαίες ήταν οι καλύτερες. Διότι στο κάτω δεν θα το τα φρεάτια και το πάνω ήταν λίγο, ήθελε σκιάλια. Οπότε αυτό. Και αφαιρέθηκε από εκεί που ήταν και στην αρχή τοποθετήθηκε λίγο πιο ψηλά, έτσι ώστε να μην πολύ φαίνεται, γιατί συνήθως ο άνθρωπος βλέπει στο επίπεδο του ματιού. Είσαι τέλος πάντων σκάνδαλο. Αυτό έχει ενδιαφέρον, το σκάνδαλο, ηθικό σκάνδαλο. Άρθρα στις εφημερίδες την άλλη μέρα, σχεδιαστικοί σχολιασμοί. Αυτό λοιπόν το σκάνδαλο οφειλόταν κυρίως σε δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν καθαρά αισθητικός και ζωγραφικός και ο άλλος λόγος ήταν καθαρά ηθικός. Έτσι. Βέβαια, στα δικά μας τα μάτια, που έχουμε δει και έχουμε δει, δεν δημιουργεί κανένα σκάνδαλο και μάλλον το θεωρούμε παλαιά τέχνη αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε όμως τα μάτια των ανθρώπων του 1865 γιατί δημιούργησε αυτά τα αισθήματα και αυτές τις φράσεις. Ναι, αλλά ήταν. Ναι. Και πιο προκλητική. Ναι, άρα γιατί αυτό. Για να πιω και λίγο νερό, ε. Γιατί. Πολύ ωραία. Το είναι. Α, αυτό το ίδιο, ναι. Τι άλλο. Ποιο. Ναι, αυτό και σε ηθικό επίπεδο που λέει ο κύριος. Ναι. Πιο σαρκική δεν θα το λέγαμε. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει μία σχέση με τη σωματικότητά της περισσότερο. Ε? Ναι. Αυτή είμαι. Ναι. Ωραία. Υπάρχει δηλαδή η προκλητικότητα στο βλέμμα, έτσι, που ενώ πρόκειται για μία πόρνη ουσιαστικά που απεικονίζεται, κοιτάει, θα περιμέναμε μία ευημοσύνη από το βλέμμα μίας πόρνης. Δεν είναι... Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο που είναι και στα εγγένεια παρεμπιπτόντως μπροστά στο έργο. Βέβαια. Έτσι. Είναι η Βικτωρή Μερόν, η οποία είναι μόνιμο μοντέλο του και είναι και μπροστά στο έργο. Οπότε όταν βλέπεις μια Αφροδίτη, ταξιδεύει σε χώρους του φαντασιακού και ξαφνικά βλέποντας μια γυμνή γυναίκα η οποία είναι και ντυμένη, βέβαια, δεν πάει γυμνή εκεί, είναι ντυμένη μπροστά στα μάτια σου, αμέσως το γυμνό και το ντυμένο έρχονται σε μια πολύ περίεργη, εδώ κολλάει αυτό που είπατε, ρεαλιστική σχέση. Τι άλλο. Ποιο. Ναι, είναι έγρα που η μισή δεν την είδαμε. Ναι, την είδαμε. Ναι. Και η γάτα. Τώρα που θα έρθει ο Δήμος θα του πούνε να σβήσει τα φώτα γιατί χάνουμε το αυτό. Διότι, τι άλλο, σε αισθητικό επίπεδο τώρα, τι γίνεται. Να χαμηλώσουμε λίγο και τα φώτα για να το... Σε αισθητικό επίπεδο. Όχι. Όχι, μα δεν είναι. Είναι ότι η θερμοκρασία είναι κάτι πολύ προσωπικό στους ανθρώπους. Όπως και η εικόνα. Λοιπόν, τώρα που σβήσαμε και τα φώτα και το βλέπετε πιο φωτεινό, μπορούμε να καταλάβουμε με μεγαλύτερη ευκολία τις αντιδράσεις που μπορεί να ήγηρε αυτό και σε ζωγραφικό επίπεδο. Δηλαδή ότι είναι χάλια ζωγραφική, να σας το πω αλλιώς. Γιατί είναι χάλια ζωγραφική. Γιατί δεν απεικονίζει τι. Το θέμα εντάξει, το είπαμε κάπως. Αλλά και σαν ζωγραφική είναι κακή ζωγραφική. Γιατί αυτό είναι κακή ζωγραφική και αυτό είναι καλή ζωγραφική. Ναι. Δεν υπάρχουν καθόλου τονικές διαβαθμίσεις ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Καταργεί τα ημιτόνια. Μισοκλείστε τα μάτια και τι βλέπετε. Ένα μαύρο άλλο. Ενώ το επίσημο μάθημα στις ακαδημίες, μήνες, χρόνια ολόκληρα, ήταν πώς θα ντεγκραντάρεις με ένα πιο όμορφο τρόπο τη μετάβαση από τα φωτεινά στα σκιαζόμενα σημεία. Εδώ. εδώ. Εδώ λοιπόν την ονόμασαν χάρτινη, φιγούρα από τράπουλα, ότι ήταν εντελώς επίπεδο αυτό το σώμα. Και αυτή η κατάργηση των ημιτονίων, των τονικών ημιτονίων, λειτουργεί μέσα από μια κρίση σαν να μην ξέρει να ζωγραφίσει. Ύστερα όλα τα άλλα προκλητικά στοιχεία. Και ήταν προκλητικά, όπως πολύ ωραία αναφέρατε, παρά το γεγονός ότι οι φιλότεχνοι ήταν εξοικειωμένοι με το γυναικείο γυμνό, το οποίο αποτελούσε μια παράδοση ήδη από τα χρόνια της Αναγέννησης. Έχουμε την Αφροδίτη του Τζορτζόνε, της Δρέσδης, η οποία είναι εξαιρετική. Και αυτή είναι γυμνή. Και αυτή έχει το χέρι τοποθετημένο στο εφηβαίο, αλλά αυτή κοιμάται. Αυτή βρίσκεται στο δικό της κόσμο, που είναι ο κόσμος των θεών για την Αφροδίτη και που ταυτίζεται με την ίδια τη φύση. Οι ζεστοί χρωματισμοί του σώματός της έρχονται σε συνδυασμό με τους ζεστούς χρωματισμούς του τοπίου που την περιβάλλει και την αγκαλιάζει. Η σωματικότητά της είναι μια σωματικότητα που προσυδειάζει στους θεούς. Είναι κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο. Στην Αφροδίτη του Τισιανού, που είναι λίγο μετά, κοιτάζει μεν το θεατή, δεν κοιμάται, βρίσκεται σε πολιτισμένο χώρο, η άλλη ήταν στη φύση. Άρα δεν προκαλούσε καθόλου. Αυτή μεν είναι σε παλάτι. Τονίζονται πάλι τα στοιχεία, το πρόσωπο στο εφηβαίο, που τονίζεται ακόμα περισσότερο με αυτήν την κάθετο που έρχεται και πέφτει ακριβώς σε αυτό το σημείο, κοιτάζει το θεατή, αλλά έχει όλα τα συμφραζόμενα της θεϊκής της αναφοράς, άρα και αυτή είναι μία θεά. Και τα έργα που βλέπανε οι άνθρωποι στο σαλόν, όπως για παράδειγμα το έργο του Καμπανέλ, που πιθανόν ήταν πιο προκλητικά από το έργο του Μανέ σε επίπεδο απόδοσης. Σε επίπεδο απόδοσης γυναικείου σώματος, όλα αυτά είναι πολύ πιο προκλητικά. Αλλά το έργο του Μανέ προκάλεσε, διότι με τον τρόπο του ακύρωνε όλες αυτές τις συμβάσεις που είχαν συγκροτηθεί γύρω από τη θέαση αυτού του γυμνού. Δηλαδή, θα τα βλέπουμε και τα τέσσερα μαζί, έτσι, που είναι το ίδιο θέμα ουσιαστικά. Παραλαμβάνει μια παράδοση, την ανακεκλημένη γυναικεία γυμνή μορφή, που από το 15ο αιώνα μέχρι το 19ο κυριαρχεί στην εικονογραφία, η οποία κυριαρχώντας την εικονογραφία καλύπτει, όπως καταλαβαίνετε, και μία λανθάνουσα ανάγκη ειδονοβλεπτικής θέασης του ανδρικού πληθυσμού που τη θεάται. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έβλεπαν αυτά τα έργα, που τα αγόραζαν, που τα κρεμούσαν στα σπίτια τους, ήταν άνθρωποι, ήταν άντρες, που σαν άντρες είχαν ανάγκη αυτήν την ειδονοβλεπτική θέαση. Αυτή η ειδονοβλεπτική θέαση πέφτει και ορίζει ένα αντικείμενο, το οποίο αντικείμενο δέχεται αυτό το βλέμμα. Είτε χωρίς να αντιδρά, είτε αντιδρώντας με έναν δεκτικό τρόπο. Ανταποκρίνεται στο βλέμμα. Ακόμα και στο Καμπανέλ την Αφροδίτη, πείτε ότι τα μάτια είναι μισά ανοιχτά και το σώμα έχει μια αίσθηση δεκτικότητας. Υπάρχει δηλαδή από τη μία το βλέμμα, από την άλλη το αντικείμενο. Το βλέμμα το ανδρικό ορίζει το αντικείμενο. Εδώ, στο έργο του Μανέ, είναι σαν το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ ωραία στα άλλα έργα μέσα από μια πηγή. Υπάρχει μια φωτιστική πηγή η οποία πέφτει, η φωτιστική πηγή είναι κάπου στο έργο και πέφτει και διαμορφώνει τα εδώ, είναι σαν πηγή να ταυτίζεται με το βλέμμα. Δηλαδή, εγώ είμαι η φωτιστική, είναι σαν να είμαι εγώ ένας προβολέας και να φέγγω, γι' αυτό γίνεται flat, τόσο επίπεδη η μορφή. Διότι εγώ που την κοιτάω, ταυτόχρονα τη φωτίζω. Και αυτό είναι μία παραδοχή, για πρώτη φορά και με διαισθητικό τρόπο το κάνει ο Μανέ, του τρόπου που το βλέμμα καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο θεάται. Δεν σας έχει συμβεί ποτέ να το βλέμμα και η συμπεριφορά του άλλου να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εμείς συμπεριφερόμαστε. Με γονείς, με αφεντικά, με παιδιά. Δηλαδή, ο τρόπος που μας κοιτάν και περιμένουν από μας κάτι μας οδηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να ανταποκρινόμαστε ή να μην μπορούμε να αντισταθούμε, έτσι, σε αυτήν τη δημιουργία. Εδώ λοιπόν έχω ένα βλέμμα το οποίο για πρώτη φορά κοιτάει, και αυτό είναι ένα είδος ομολογίας ότι τελικά τα πράγματα τα καθορίζει το ανθρώπινο βλέμμα. Το άλλο είναι αυτή η προκλητικότητα με την οποία αυτή η γυναίκα ανθίσταται λίγο σε αυτό το βλέμμα. Με τον προκλητικό τρόπο τον οποίο ανταποδίδει το βλέμμα, έτσι, είναι σαν να ανθίσταται, σαν να μας λέει «Και τι με κοιτάς, ναι, γυμνή είμαι, ναι, πόρνη είμαι». Και λοιπόν, δεν το ήθελα, η κοινωνία, η δική σου με όθησε σε αυτό. Κοίταμε λοιπόν, αυτή είμαι. Σαν που το έλεγε η Γαλάτια Καζαντζάκη, θυμάστε αργότερα, «Εικόνα σου είμαι, κοινωνία, και σου μοιάζω». Και εδώ με έναν πολύ επιτακτικό τρόπο λέει τα πράγματα με το όνομά τους, οδηγώντας τον θεατή σε μια πάρα πολύ έντονη αμηχανία. Αποκτά λοιπόν ένα μανδύα ηθικότητας, ανηθικότητας το έργο, προκλητικότητας και αδυναμίας ζωγραφικής απόδοσης με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο. Και προκαλεί. Και αυτό το έργο είναι μια τομή. Γιατί για πρώτη φορά τίθενται υπό αμφισβήτηση όλα όσα κάποιος μάθαινε στις ακαδημίες, και υπάρχει μια υποψία ότι τελικά η τέχνη και η ζωγραφική δεν είναι τόσο αθώες όσο παρουσιάζονται, αλλά ότι εμπεριέχουν συμπαραδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που το βλέμμα, η εξουσία του βλέμματος, καθορίζει τα πράγματα. Οπότε αυτό είναι ένα έργο τομή, γιατί από εδώ και πέρα κάτι αλλάζει. Αυτό που αλλάζει βέβαια είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο απαξιώνεται κατά κάποιο τρόπο η ακαδημαϊκή αναζήτηση. Δηλαδή μέχρι τότε έλεγες ότι πάω στην ακαδημία για να μάθω τρόπους με τους οποίους θα απεικονίσω τον κόσμο, ντεγκραντάροντας τα σώματα, δίνοντας το πιο ρεαλιστικά. Από τη στιγμή που εμφανίζεται ένα έργο που ενώ ο Μανέ έχει γνώσεις ζωγραφικής και ξέρει να το κάνει, αρνείται να υπακούσει στις κυρίαρχες επιταγές των ακαδημαϊκών προτεραιοτήτων, κλονίζονται αυτές. Και ξαφνικά αυτό οδηγεί σε ένα είδος απελευθέρωσης των ασκών του στην περιπέτεια της μοντέρνας τέχνης. Γι' αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αρχίσουμε από το Μανέ, όπως και το κάνουμε λίγο σήμερα. Η άλλη ιστορία, αρχίζοντας από το Σεζάν, ο Σεζάν είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε από εκεί, πολλά βιβλία αρχίζουν για το Σεζάν, διότι ο Σεζάν είναι ο πρώτος ο οποίος απομακρύνεται από την ορθότητα της απεικόνησης. Δηλαδή, βλέπει το άγχος μου όταν θα πάω στην τουαλέτα, διότι το σχέδιο που κάνω στο μάθημα στην Ακαδημία είναι 5 ώρες. Στις 5 ώρες πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Το πρόβλημά μου είναι μη μου κουνήσουν το σκαμπό. Γιατί αν μου κουνήσουν το σκαμπό, το χάσα. Το χάσα. Αυτή η απώλεια στα μάτια του Σεζάν φαίνεται ανόητη. Είναι δυνατόν ένα έργο τέχνης που κάνεις να εξαρτάται τόσο πολύ από τα λίγα εκατοστά ή το μοντέλο ή θα κουνηθεί το σκαμνάκι που κάθεσαι? Η πραγματικότητα είναι εκεί απέναντί σου, απτή, δυνατή. Μπορείς να τη δεις. Και αν τη δεις λίγο πιο εδώ, η ίδια είναι. Γιατί λοιπόν η τέχνη να μένει προσκολλημένη σε μια τέτοια σύμβαση? Ο Σεζάν κάνει ακριβώς αυτό, σαν καταπληκτικό έβριμα. Και αυτό τι κάνει? Με αποδεσμεύει από την ακινησία πρόσληψης της πραγματικότητας. Και αυτό το παίρνει ο κυβισμός και το πηγαίνει ακόμα πιο πέρα και ακόμα πιο μακριά, μέσα από τον τρόπο που θραυσματοποιεί την εικόνα και τη μορφή. Ο χώρος της αναγέννησης κατακριμνίζεται, εγκαταλείπεται, εξαρθρώνεται, θα μπορούσαμε να πούμε πιο έντονα, σε ένα πρισματικό συνοθήλευμα από μικρές φόρμες. Και γίνεται μια πάρα πολύ. Ακόμα και σήμερα σε πολλούς ανθρώπους αυτή η εικόνα μπορεί να είναι νόητη, για να μην πω μη ελκυστική. Δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι τώρα αυτός ο βολάρ. Αλλά αυτό που κάνει ο κυβισμός, δηλαδή την μετάθεση του ενδιαφέροντος από το αποτέλεσμα στη διαδικασία της όρασης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλούς αιώνες, αυτό που λέει τόσο απλά ο κυβισμός είναι αυτό. Έχω απέναντί μου τη σωτηρία. Εδώ. Την έχω δει, την έχω ξαναδεί, την έχω δει με το μαλλί έτσι, την έχω δει με το μαλλί αλλιώς. Τη γνωρίζω. Χρόνια. Την έχω δει στεναχωρημένη, την έχω δει χαρούμενη. Την έχω δει με αυτά τα ρούχα, την έχω δει με άλλα. Όλα αυτά στο μυαλό μου αφρίζονται, προστίθενται, συναρμόζονται. Όταν λοιπόν θα φύγουμε, εγώ κρατήσει μέσα στο μυαλό μου μια εικόνα της σωτηρίας. Αυτή η εικόνα έχει προκύψει από τις πολλές προσλήψεις που έχω. Και αυτή η εικόνα είναι πολύ πλήρης. Μέχρι τώρα η τέχνη μου έλεγε, τέχνη σημαίνει να βάλεις τη σωτηρία εδώ, να τη φωτογραφίσεις. Μην κουνηθεί σωτηρία, μην κουνηθώ κι εγώ. Οπ, ακίνητη, τοπ, τάτο. Σαν φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Το έργο που έκανα ή η φωτογραφία. Αλλά έχει δύο μειονεκτήματα. Την μονοσήμαντη σημειολογική του τοποθέτηση στο χώρο και στο χρόνο. Είναι η σωτηρία σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι η σωτηρία ιδωμένη από μια συγκεκριμένη γωνία. Από εδώ είναι κάτι άλλο. Από εκεί είναι κάτι άλλο. Χθες ήταν κάτι άλλο. Λέει λοιπόν ο κυβισμός. Τι πράγμα και αυτό με την τέχνη να έχει προσδεθεί στη μίμηση μιας πραγματικότητας σε μια στιγμή και από μια γωνία. Πραγματικότητα είναι πιο πλούσια, πιο ζωντανή. Δεν θα μπορούσε και η τέχνη να απεικονίσει αυτήν τη σύνθετη πραγματικότητα παρακολουθώντας αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, όταν κάνω τέχνη, να κάνω κάτι σαν αυτό που έκανα όταν μάθαινα τον κόσμο. Τι έκανα μαθαίνοντας τον κόσμο? Πρόσθετα εικόνες και εμπειρίες. Εικόνες και εμπειρίες. Και διαμόρφωνα μια αντίληψη πλέον. Άρα, αν ήμουν φωτογράφος ας πούμε, θα έπαιρνα 50 φωτογραφίες της σωτηρίας και θα τις άπλωνα. Αλλά τώρα τις 50 δεν γίνεται, πρέπει να τις κάνω μία. Και θα έλεγαν ήμουν ακυβιστής. Αυτές τις 50 πρέπει να τις κάνω μία σε ένα είδος οπτικού αθροίσματος. Θα κόψω από εδώ αυτά. Ναι, αυτό δεν μπορεί να μην το βάλω. Πολύ ωραία, αυτή η γωνία εδώ του προσώπου, τε, θα το βάλω. Αλλά και από εδώ φαίνεται ωραίο. Κάτσε, θα το βάλω και από εδώ. Και το στόμα από εδώ και από εκεί. Και μου προκύπτει ένα έργο κυβιστικό, το οποίο μπορεί να έχει 6 μάτια, 8 αυτιά. Γιατί? Διότι όχι 8, 800 μάτια της σωτηρίας έχω δει εγώ. Άρα, όταν κάνω ένα κυβιστικό έργο, προσπαθώ να απομακρυνθώ, να αποδεσμευτώ από όλη αυτή την παράδοση που κουβάλαγα, ότι η τέχνη είναι να απεικονίσεις κάτι που έχεις απέναντί σου σε μια στιγμή και από μια θέση και να προσπαθήσω να πω όχι. Τέχνη θα μπορούσε να είναι κάτι που συσσωρεύεται μέσα μου, εμπλουτίζεται και γίνεται όλο και πιο πολλαπλό. Το πρόβλημα με τον κυβισμό, το πλεονέκτημά του είναι ότι είναι πιο κοντά στον τρόπο που πραγματικά μαθαίνω τον κόσμο. Έτσι μάθαμε τον κόσμο. Το κεφάλι μας και το μυαλό μας είναι γεμάτο από προσθετικές εικόνες που πλουταίνουν την εικόνα που έχουμε για τους ανθρώπους και τα πράγματα. Το μειονέκτημά του όμως είναι η μη αναγνωρισιμότητα. Ότι είναι μια τερατώδης έτσι, κατασκευή αυτό. Είναι σαν και ας μην είναι η σωτηρία, ας είναι η Ρώμη. Πήγα στη Ρώμη. Έτσι. Όπως σας είπα. Πήγα στη Ρώμη και γύρισα ενθουσιάστηκα πάλι με τη Ρώμη. Πάρα πολύ ωραία η Ρώμη, πολύ ωραία η Ρώμη. Τι θα κάνω, αν είμαι παραδοσιακό ζωγράφο, τι θα κάνω? Θα βγάλω το φιλμ με τι φωτογραφίε και θα κάνω. Επιλογή από την καλύτερη. Θα διαλέξω μία που μου αρέσει πάρα πολύ, θα την πάω σε ένα πλότερ και θα την κάνω αφίσα. Ένα δύο μήνε θέλω να βλέπω αυτά που έζησα στη Ρώμη. Θα πάω λοιπόν εκεί. Θα την κάνω μεγάλη τιμή αυτή η φωτογραφία, θα τη βάλω, θα έρθει ο Γιάννης σπίτι, θα μου πει τι είναι αυτό, η Ρώμη. Α, ωραία η Ρώμη. Εντάξει, θα σου το είπα και την άλλη φορά αυτό. Εντάξει, είμαι παραδοσιακός ζωγράφος τώρα. Τώρα γίνομαι κυβιστής. Βγάζω, βλέπω τις 1000 φωτογραφίες που τράβηξε ο γιος μου από τη Ρώμη και δεν μπορώ να αφήσω έξω καμία. Διαλέγω 100 και παίρνω ένα ταμπλό που έχω και αυτήν και εκείνη. Αρχίζω και βάζω από πάνω μετά. Έτσι. Όπως προσθέτει και το μυαλό τις εμπειρικές εικόνες. Τη βάζω από πάνω. Μου κρύβει την Πιάτσα Ναβόνα, την Φοντάνα ντελε Κουάτρο Φιούμε. Λέω δεν μπορεί. Ας τη βάλει λίγο πιο εδώ, να κρύψει την Αβόνα, να κρύψει την Αγία Αγνία, να φαίνεται η Φοντάνα. Και κόβω και κάνω. Και βγαίνει ένα συνοθήλευμα από μικρά θράψματα οπτικής πραγματικότητας, τα οποία όμως, εγώ κοιτάζοντάς τα, κάθε ένα από αυτά ενεργοποιεί μέσα μου εμπειρίες που έζησα σε αυτά τα μικρά θράψματα της εκδρομής. Και είναι, κάθομαι και το κοιτάζω πολύ περισσότερη ώρα και η θέασή του για μένα είναι πολύ πιο δημιουργική, μου εγείρει εντονότερα και βαθύτερα συναισθήματα από ότι η πρώτη αφίσα, η μία που την είδα και τελείωσα. Έρχεται λοιπόν. Έρχεται. Ο Μίλτον, σπίτι, και λέει, το βλέπει αυτό, τι είναι αυτό. Του λέω, η Ρώμη. Η Ρώμη, ποια Ρώμη. Εντάξει, εκεί είναι και η δυσκολία του κυβισμού. Η μία αναγνωρισιμότητα. Το ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε και το θέμα τώρα των κυβισμών. Αλλά καταλαβαίνετε την επαναστατικότητά του, ότι για πρώτη φορά λέει με τόσο επιγραμματικό τρόπο ότι η τέχνη δεν είναι η αποτύπωση της στιγμής και της γωνίας, αλλά είναι η προσθετική εμπειρία του κόσμου. Αλλά το θέμα των κυβιστών τώρα είναι πώς να καταφέρουν να κάνουν αυτή την απεικόνηση και να είναι και ο Βολάρ. Να τα φέρω έτσι αυτά τα κομματάκια του κόσμου, όπου κοιτάζοντάς τα και σαν σύνολο, ο Βολάρ. Και εκεί είναι το καταπληκτικό πώς το καταφέρνουν. Αυτή την εικόνα που βλέπαμε τόση ώρα και λέγαμε τι θραύσματα κόσμου και τι εξαρθρωμένο πορτρέτο είναι αυτό, εάν δείτε το Βολάρ θα δείτε ότι παρά τα πολλαπλά επίπεδα με τα οποία αποδίδεται το κεφάλι, είναι ο Βολάρ. Εκεί είναι η φοβερή επιτυχία. Πώς θα διευθετήσεις, γιατί μετά έρχεται η Ελένη και μου λέει πράγμα που έχω φτιάξει που υποτίθεται ότι είναι η σωτηρία εδώ. Το πω, 8 μάτια και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν πρέπει να τα διευθετήσω αυτά με τέτοιο τρόπο που ενώ δεν είναι φτιαγμένα με την παραδοσιακή αντίληψη και τα γνωστά υλικά, μία εικόνα και ο φωτισμός και ο χώρος και τα λοιπά, να είναι η σωτηρία. Και να τη δει η Ελένη που θα έρθει αυτό το θραύσμα με τα 85 μάτια και τα 22 αυτιά και να, και να πει η σωτηρία. Εκεί είναι το δύσκολο. Και πιστέψε μου ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από το να το έχεις απέναντί σου και να προσπαθείς να το κάνεις. Εκεί λοιπόν είναι μια περιπέτεια η κυβιστική, η οποία απομακρύνεται εντελώς από όλο αυτό που γνώριζα ότι είναι μέχρι τώρα η εικόνα και γι' αυτό έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πέρα από εκεί, ο μοντέρνα τέχνη κινείται σε όλα αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, αν καταφέρουμε και υλοποιήσουμε αυτή τη διαδρομή έτσι στο βάθος του χρόνου που υπάρχει, θα μπορέσουμε να δούμε όλους αυτούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτή η περιπέτεια είναι, αυτός ο τρόπος που αρχίζει, ας την αρχίσουμε εμείς με το Μανέ, θα το δείξουμε αυτό και την άλλη φορά για να προχωρήσω στα άλλα, μπορεί να είναι ένας πολύχρωμος κονιορτός, σαν χαρούμενος χαρτοπόλεμος που πλανιέται, γιατί μπορεί ματιά μας αυτό να πιάνει, τον κονιορτό του κόσμου που μας περιβάλλει. Και να τη δίνει στο μυαλό αυτή τη χαρούμενη εικόνα και το μυαλό να το παίρνει και να το ορίζει, να το ορίζει αυτό το πράγμα, να το συγκροτεί, να το συγκροτεί. Λες να είναι η τέχνη αυτό το πράγμα. Λες να προσλαμβάνει το μάτι αυτά τα πολύχρωμα πίξελ και σιγά σιγά να τα κάνει γυναίκα, να τα κάνει άνθρωπο. Λεπτομέρεια από το σώμα ήταν το προηγούμενο, το βλέπετε. δεν το βλέπετε, αλλά σιγά σιγά διαμορφώνεται, διαμορφώνεται, διαμορφώνεται και αυτή κάθεται με τις φίλες της σε ένα χώρο, εδώ, κανονικό, ισορροπημένο και αν τη δω από κοντά είναι τελίτσα τελίτσα αυτός ο πολύχρωμος κονιορτός που είπαμε. Λες η τέχνη να είναι μια διαδικασία που θέλει να ξανά αυτήν την αίσθηση πρόσληψης του κόσμου, αναλύοντάς την στις επιστημονικές παραμέτρους από τις οποίες συντίθεται. Στα πλαίσια της μοντέρνας τέχνης έχω και αντιτέχνη. Έχω δηλαδή και πάρα πολλές τάσεις που αντιδρούν στη θέσπιση των κριτηρίων. Όπως είναι το Νταντά, για παράδειγμα. Το οποίο Νταντά εμφανίζεται μεσούντος του πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμφανίζεται στη Ζυρίχη το 1914. Ο πόλεμος ήταν από το 14 μέχρι το 18. Άρχισε το 14 και το 17 έμοιαζε να μην έχει τέλος ο πόλεμος αυτός. Και δεν ήταν πόλεμος τηλεοπτικός, σαν αυτούς τους πολέμους των λίγων ημερών που βλέπουμε εμείς στις οθόνες τηλεόρασης. Ένας πόλεμος που ήδη κράταγε 3 ολόκληρα χρόνια και αποδεκάτιζε σιγά σιγά τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και κατέστρεφε σιγά σιγά και τα μεταμόρφωνε σε ερείπια τις ευρωπαϊκές πόλεις, ήταν κάτι παράλογο. Δεν μπορεί. Αυτός ο πολιτισμός που κάνει αυτόν τον πόλεμο, που φέρνει αυτή την καταστροφή, που ενώ λέει ότι είναι το πιο πολιτισμένο σημείο του κόσμου, οδηγείται στις πιο απολύτιστες πράξεις, κάτι δεν πάει καλά με τις ίδιες τις αξίες του. Κάτι στον τρόπο που έκτισε τις πολιτισμικές και πολιτικές του αξίες είναι λάθος. Και τι νόημα έχει η τέχνη να παράγει αυτό το λάθος? Νόημα έχει να το καταδείξει. Και πώς θα το καταδείξει? Δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο η θέσπιση των κριτηρίων θα πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή. Μιλάω σαν να μιλάω για σημερινά επίκαιρα πράγματα. Και μιλάμε για πράγματα που οι Ευρωπαίοι βιώνουν 100 χρόνια πριν. Ακριβώς. Και αυτή η κρίνη είναι ακριβώς αυτό ουσιαστικά. Είναι ένα είδος σοκ που δημιουργείται και οδηγεί τον άνθρωπο στο να επαναθεσπίσει τα κριτήρια. Καλά, είναι εργοτέχνης αυτή η βλακεία τώρα, αφού το πήρε το ουρητήριο από το εργοστάσιο έτοιμο. Δεν έκανε τίποτα ο Duchamp, Marcel Duchamp. Άρα η τέχνη να είναι ένα έτοιμο αντικείμενο μαζικός παραχθέν. Όχι. Είναι unicum η τέχνη. Το εργοτέχνης είναι unicum. Unicum. Και όλες αυτές ήταν αγραίες που πήγαινες τις προάλλες στο Λούβρο και κοίταγες. Με καλούπι δεν βγήκανε. Και τα αρχαία αγάλματα αυτά, τα μπρούτζινα που τα βλέπεις και τα θαυμάζεις, ξέρεις σε πώς για να στολίσουν τις ρωμαϊκές βίλες. Μη μου πεις, μην το χαλάσεις τώρα, έτσι, ότι κι εγώ με το unicum. Εντάξει, δεν είναι unicum το έργο τέχνης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αποτέλεσμα της φαντασίας του ζωγράφου, του καλλιτέχνη. Εδώ το έφτιαξε το εργοστάσιο. Πώς το έφτιαξε το εργοστάσιο, από μόνο του? Δεν το σχεδίασε κάποιος? Δεν έχει κάποιος κάνει αυτόν τον βιομηχανικό σχεδιασμό? Άρα και αυτό είναι αποτέλεσμα της φαντασίας. Καλά, άστο και αυτό το κριτήριο. Αυτό είναι ουρητήριο, βρε παιδάκι μου. Έχει συγκεκριμένη χρήση. Ένα αντικείμενο πρέπει να χρησιμεύει σε κάτι. Και η τέχνη σε τι χρησιμεύει? Η τέχνη στο να στοχάζεσαι. Αυτό δεν σε οδηγεί στο να στοχαστείς? Ξέρετε πόσοι άντρες μπροστά στο ουρητήριο έχουν κάνει τους πιο βαθείς στοχασμούς της ζωής τους. Και είναι τοποθετημένο, άσε που το ονομάζει και πηγή, the fountain, η κρίνη, η πηγή. Οπότε ενώ είναι ένα receptacle, ένα δοχείο που δέχεται, ξαφνικά γίνεται πηγή που πηγάζει κάτι από εκεί. Άρα μου αντιστρέφει τη λειτουργία. Άσε που όλο το έχει κάνει μέσα από αυτή τη διαδικασία της, διότι στην Αμερική δεν είχαν τέχνη. Ήταν περιφερειακή δύναμη στις αρχές του αιώνα. Και αποφασίζουν να κάνουν μια τέχνη. Όταν δεν έχεις και έχεις ανάγκη να στήσεις κάτι, δέχεσαι τα πάντα. Μια χαρά. Συμφωνούν λοιπόν ότι δεν θα έχουν κριτική επιτροπή. Και διοργανώνουν μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι όσοι στείλουν, αρκεί να έχουν στείλει και το παράβολο μαζί. Αυτό ήταν το αυτό. Δεν θα τα κρίνουμε με αισθητικά κριτήρια, γιατί θέλουμε να είμαστε πολύ συλλεκτικοί και να συμπεριλάβουμε όλες τις τάσεις που υπάρχουν και έτσι κι αλλιώς μια περιφερειακή χώρα είμαστε, η Αμερική τότε ήταν αυτό, και δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε δυνάμεις που μπορεί στο μέλλον να εκφράσουν κάτι ωραίο και ενδιαφέρον. Εντάξει, σύμφωνοι, σύμφωνοι. Η Οργανωτική Επιτροπή λοιπόν αποφασίζει, υπάρχει κριτική επιτροπή και ό,τι προσκομιστεί που θα τηρεί τις προδιαγραφές της πληρωμής του παραβόλου και της αποστολής θα εκτεθεί. Ο Ντισάμπ είναι στην Οργανωτική Επιτροπή. Ο ίδιος. Και κάθεται τώρα, παίρνει αυτό το ουρητήριο, το υπογράφει, Μουτ, με ένα ψευδόνυμο, Μουτ, 1917, και το στέλνει. Το παίρνει η Επιτροπή το 1917. Η Επιτροπή έπαιρνε αυτά τα πακέτα, τα άνοιγε και έβλεπε κάδρα, πίνακες, άντε και κανένα γλυπτό. Και βρίσκεται μπροστά σε αυτό το ουρητήριο. Δεν ξέρει τι να το κάνει, γιατί δεν ανήκει στο ενοιολογικό της ορίζοντα. Φαντάζομαι ότι κάποια εκεί γραμματέας, κάποιος θα το παρέλαβε αυτό, θα το άνοιξε, θα λέει. Μάλλον λάθος θα το στείλανε, το courier. Θα το πήγε στο προϊστάμενό της, αν υπήρχε κάποιο προϊστάμενο, θα του πει, ξέρετε, έχουν στείλει και αυτό. Αλλά τι είναι αυτό, μήπως το έχουν στείλει λάθος, να το στείλουμε πίσω. Αφού λέει όμως έχει τα δικά μας στοιχεία και έχει και το παράβολο μέσα. Ναι, δεν μπορούμε όμως να το εκθέσουμε αυτό. Δεν είχαν κακή πρόθεση περιορισμού του. Δεν μπορούσε να ενταχθεί στον ενοιολογικό τους ορίζοντα, γιατί δεν είχε νόημα ως έργο τέχνης αυτό το αντικείμενο. Το αποκλείουν λοιπόν. Γίνονται τα εγγένεια, δεν εκτίθεται η πηγή. Αυτό το «η πηγή» και τίτλο. Έτσι. Την άλλη μέρα, ο Ντισάμπ έρχεται, που δεν έχει πει τίποτα από όλο αυτό εννοείται, έτσι, γιατί είναι και αυτό στην Οργανωτική Επιτροπή, γράφει λίβελους στις εφημερίδες, είχε συμφωνηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή ότι δεν θα κοπούν τα έργα, ότι δεν θα λογοκριθούν. Και το έργο του κυρίου Μουτ, ο οποίος, ναι, λογοκρίθηκε και αποκλείστηκε. Και ο κύριος Μουτ θα πρέπει να είναι, που ήταν ο ίδιος, πολύ πικραμένος για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, και ενώ ξαφνικά το έργο είχε αποκλειστεί και δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα με ένα αποκλειστέν έργο, γίνεται θέμα στις εφημερίδες, γίνεται συζήτηση. Και πού είναι αυτός ο κύριος Μουτ, και ποιο είναι το έργο, και τι κάνει και τι δείχνει. Και αυτό το έργο σιγά σιγά, μέσα από μια πλάκα του Ντισόμπ, ο οποίος όμως ήθελε να υποσκάψει τα κριτήρια. Δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια που κρίνουν ένα έργο τέχνης. Και με αυτόν τον τρόπο οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό τους. Διότι έγιναν ολόκληρες συζητήσεις για το ότι, ναι, βεβαίως δεν είναι έργο τέχνης και ο Ντισάμ δεν το πλασάρισε για έργο τέχνης, αλλά το πλασάρισε σαν πλάκα που θα πυροδοτούσε τη συζήτηση για το ποια είναι τελικά τα κριτήρια που πληρούν τις προδιαγραφές τέχνης. Οπότε στη μοντέρνα τέχνη έχω πολύ συχνά και τέτοιες αντιτεχνικές, ας το πούμε, συμπεριφορές, που όταν κάποια στιγμή παγιώνονται και γίνονται ξύλινα και χωρίς νόημα και περιεχόμενο, επανέρχεται εδώ αυτό το στοιχείο, ένα σοκ για να μας οδηγήσει να τα επαναδιαπραγματευτούμε. Και οι δανταϊστές το κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Υπάρχουν όλες αυτές οι ταυτόχρονες παρουσίες, δηλαδή από τη μία πολλές τάσεις της μοντέρνας τέχνης κυριαρχούνται από την ανάγκη τους να απεικονίσουν το δυναμισμό του τώρα. Τα αυτοκίνητα, the speed of a motor car, μποτσόνι, μπάλα, οι φουτουριστές, το τώρα. Από την άλλη, την ίδια εποχή που οι φουτουριστές απεικονίζουν το τώρα, απεικονίζουν το λαμπτήρα από το φανοστάτη της πλατείας να έχει επικυριαρχήσει πάνω στο φυσικό φως του φεγγαριού. Έχουν μεθύσει με την ψευδαίσθηση των δυνατοτήτων που τους παρέχει η καινούργια τεχνολογία που θα φέρει ένα καινούριο κόσμο. Έντονο, βίαιο, δυναμικό. Στα δικά μας τα αυτιά, αυτές οι φουτουριστικές κορώνες πιθανόν να ακούγονται υπερβολικές, γιατί εμείς έχουμε ζήσει τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής ανάπτυξης και ψάχνουμε να επαναφέρουμε τον κόσμο σε κανονική ροή. Αλλά τότε οι άνθρωποι είναι σαν να έχουν μεθύσει με αυτόν τον δυναμισμό. Την ίδια εποχή που έχουμε το φουτουρισμό στην Ιταλία, έχουμε και την μεταφυσική ζωγραφική με τον Τζόρτζο Ντεκίρικο, Πιτούρα Μεταφύζικα, όπου βλέπετε ότι είναι το ακριβώς αντίθετο η Πιτούρα Μεταφύζικα. Αν σταθείς το δειλινό και αφαιθείς να βυθιστείς στη βραδινή μελαγχολία, λέει ο Ντεκίρικο, κάνοντας quote λίγο Νίτσε, έτσι, και κυρίως τα αδέρφη Ζαρατούστρα και άλλα, ότι για να καταλάβεις το βαθύτερο νόημα του κόσμου, αξίζει να αφαιθείς για λίγο σε μια σταματημένη εικόνα του κόσμου που θα σου δείξει πράγματα που δεν τα φανταζόσουνα, όπως ακριβώς συμβαίνει στα όνειρα, όπου βλέπουμε αλόκοτους συνδυασμούς εικόνων, όπως τα έργα του Ντεκίρικο, ένα λαστιχένιο γάντι με μια μπάλα και μια προτομή του Απόλλωνα Μπελβεντέρε, χωρίς κλίμακα, χωρίς σχέση με το φυσικό χώρο. Που τι είναι τώρα αυτό? Μόνο στα όνειρα έχω δει τέτοιες αλλοιώσεις στις σχέσεις των αντικειμένων, στις κλίμακες και στη φυσική τους τοποθέτηση. Και απεικονίζει ένα τέτοιο κόσμο την ίδια εποχή που οι άλλοι προσπαθούν να ταυτιστούν με τον κόσμο. Δηλαδή, στη μοντέρνα τέχνη μπορεί ταυτόχρονα στην ίδια χώρα να έχω μία τάση που είναι να ζήσω το τώρα και το παρόν σε όλο του το δυναμισμό και ταυτόχρονα να έχω μία τάση να βυθιστώ στη μελαγχολία του εσωτερικού μου στοχασμού, γιατί μόνο έτσι μπορώ να βιώσω την πίεση του κόσμου. Και στον εξπρεσιονισμό του Κίχνερ, για παράδειγμα, όλο αυτό μπορεί να δίνεται μέσα από την ένταση των συναισθημάτων. Στον De Stijl και τον Μοντριάν μπορεί να γίνεται μέσα από αναλογίες όλο αυτό. Θα μου πείτε, τι αναλογίες τώρα είναι, τι είναι αυτό το πράγμα? Έχει κάνει ένα γκάναβο μαύρο και το έχει χωρίσει σε κάτι τετράγωνα και τα έχει βάψει με τα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Και τι είναι τώρα αυτό? Αυτό είμαστε εμείς. Είναι αναλογίες. Όρντινε, έθικα, γεωμέτρικα. Ορδινάτα όμως. Έτσι. Είναι όλη η προτεσταντική αντίληψη της απομάκρυνσης από την απεικόνηση. Αυτό δεν το βλέπατε, αυτό τι είναι? Αυτό είναι, αυτός της, είναι η παρέα μας. Εμείς είμαστε αυτοί, να είμαστε εδώ. Αυτός που καταλαμβάνει το κόκκινο είναι αυτός που ενώ είναι στην άκρη μιλάει πάρα πολύ και κυριαρχεί στην παρέα. Ο μαύρος είναι ο σκοτεινός. Υπάρχει, αλλά η παρουσία του είναι αφανής. Ο μπλε είναι νυφάλιος. Μιλάει πολύ, αλλά με έναν τρόπο ήρεμο. Ο κίτρινος κάνει αισθητή την παρουσία του λίγο. Υπάρχουν και άλλοι στην παρέα. Πολλοί. Δεν είναι αυτό το έργο. Δεν μιλάνε όμως. Το ότι δεν μιλάνε σημαίνει ότι δεν υπάρχει παρουσία τους. Σε μια παρέα λοιπόν μπορεί να είμαστε 10 άτομα. Και από αυτά τα 10 άτομα, τα 6 δεν μιλάνε. Δεν έχουν πει τίποτα καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουν ή ότι δεν έχουν άποψη. Και οι άλλοι 4 που μιλάνε, το μπλε, το κίτρινο, το κόκκινο και το μαύρο, ο καθένας μιλάει με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική ένταση, με διαφορετικό πάθος, με διαφορετική νυφαλιότητα. Δεν είναι αυτό το έργο βέβαια που σας λέω τώρα, αλλά απλώς σας κάνω μία αναλογική μεταφορά στο ότι ο Μοντριάν δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, αλλά τις σχέσεις που ορίζονται από την πραγματικότητα. Και αυτές οι σχέσεις άλλοτε είναι πιο κοντά, άλλοτε είναι πιο μακριά. Άλλοτε είναι επιμικημένες, άλλοτε είναι σε βράχυνση. Και όλο αυτό λειτουργεί μέσα από αυτές τις αναλογίες. Για τον Πόλοκ μιλήσαμε. Out of the web. Και για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και σε σχέση με την τελετουργία. Ο Ρόθκο είναι πιο στοχαστικός. Φτιάχνει αυτά τα πεδία κατά κάποιο τρόπο στοχασμού. Οι σουρεαλιστές δουλεύουν με την ακύρωση των τρόπων που συνδέονται λογικά τα πράγματα και τα αντικείμενα. Και μου λένε, μετά τον πόλεμο τον πρώτο, το 18, εμφανίζονται και λένε, και αυτό οδηγηθήκαμε στον πόλεμο. Διότι σκεφτόμασταν πάρα πολύ λογικά, ορθολογικά. Δεν αφήναμε τη φαντασία να εμπλουτίσει τη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών. Και η φαντασία καταργεί την ορθή λογική. Και ένα πουλί μπορεί να είναι ένα αυγό. Και ένας ζωγράφος να κοιτάζει το αυγό και να ζωγραφίζει το πουλί. Γιατί ο ζωγράφος, όπως όλη η τέχνη, έχει αυτή την ικανότητα να καταργεί το γραμμικό χρόνο, να γυρίζει πίσω, να γυρίζει μπροστά και να δημιουργεί με αυτά τα πισωγυρίσματα του χρόνου, τα πισωγυρίσματα του χώρου, τα διαρκή flashback και τα διαρκή οράματα προς το μέλλον, να δημιουργεί ακριβώς όσα η ορθολογική θέαση του κόσμου δεν μπορεί να μας προσφέρει. Και θα το τελειώναμε, αν είχαμε όλο το χρόνο που λέγαμε, εκεί κάπου στην δεκαετία του 60, με την pop art, που μιλάει πλέον για την αμηχανία του ανθρώπου και την ταυτόχρονη έλξη που ασκεί επάνω του το μαζικά παραγόμενο προϊόν αυτής της κουλτούρας. Βλέπω απέναντί μου μια όμορφη ηθοποιό, λαμπερή, ελκυστική, ωραία, μία, πολλές κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, με τα ίδια χρώματα, που χρησιμοποιεί βιομηχανία, δυνατά, ελκυστικά, αλλά είναι ψεύτικη. Τώρα που έγινε πολλές, αισθάνομαι ότι δεν απευθύνεται σε μένα. Είναι ψεύτικη, το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Το έργο του Warhol, με αυτά τα πολλαπλά, τις μεταξωτυπίες, είναι ακριβώς αυτή η ταυτόχρονη αμηχανία του ανθρώπου απέναντι σε όλο αυτό που δεν μπορεί να του αντισταθεί. Ξέρει ότι είναι ένα simulacrum, ότι είναι ένα ομοίωμα, ότι είναι μια ψευδαίσθηση. Ξέρει ψεύτικο, ότι κυριαρχείται από τους νόμους του ανθρώπου. Αλλά είναι τόσο ωραίο, είναι τόσο ελκυστικό, που δεν μπορώ να αντισταθώ. Δεν μπορώ και να μην καταδείξω την ψευδή του υπόσταση. Οπότε η pop έχει αυτή την αμφίσιμη αντίδραση απέναντι στα προϊόντα της μαζικής κουλτούρας. Από τη μία τα απεικονίζει με τις μεθόδους αναπαραγωγής τους, καταδεικνύοντας το ότι πρόκειται για πολλαπλά τυπώματα με ελκυστικούς χρωματισμούς, άρα το καταδεικνύω αυτό. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην το απεικονίσω, γιατί είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Είναι σαν αυτές τις ανθυγιεινές τροφές που είναι όμως τόσο ωραίες και σαν αυτές τις υγιεινές που είναι τόσο άνοδες. Το ξέρουμε ότι βλάπτουν, δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Ο αρτίστας αισθάνεται απέναντι στη μαζική κουλτούρα αυτήν την παράξενη και αμφίσιμη σχέση. Και να τελειώσουμε με ένα έργο. Ένα έργο. Ας δούμε τις Δεσποινίδες της Αβινιών. Το έργο. Ποιο είναι το έργο? Αυτό. Ένα icon του μοντερνισμού με το οποίο αρχίσαμε και στην πρώτη. Δύσκολο έργο. Μεγάλο. Τεράστιο. 2,5 μέτρα. Αν πάτε και το δείτε επί τόπου, ας το δούμε επί τόπου, πριν το δούμε, να το δούμε στις λεπτομέρειές του. 5 γυμνές γυναίκες. Σε ένα παράξενο απροσδιόριστο χώρο. Άσχημες. Μου προκαλούν έτσι περίεργα συναισθήματα. Δεν καταλαβαίνω τι απεικονίζεται. Για να το δω από κοντά. Ας πάω πιο κοντά. Η πρώτη έχει αδρά χαρακτηριστικά. Έντονα. Έχει κάτι το αιγυπτιακό και κάτι το εξωπραγματικό. Αυτό το χέρι άραγε της ανήκει. Είναι δικό της. Είναι κάτι άλλο. Κανονικά είναι ένα χέρι που απλώνει και ανοίγει μια κουρτίνα. Αλλά είναι τόσο εξαρθρωμένο. Και αυτό το μάτι έχει αυτήν την πάρα πολύ έντονη παρουσία στον τρόπο που με κοιτά. Είναι σαν τα αιγυπτιακά, που το πρόσωπο είναι προφίλ και το μάτι με τοπικό. Και τα πόδια αποδίδονται με έναν εξαρθρωμένο χώρο. Πολύ περίεργα. Και έρχονται και αυτές οι μπλε πινελιές να ορίσουν πάνω τα λευκά, τα ροζ, τα ρόδινα. Και δίπλα σε αυτήν είναι δύο άλλες που παίρνουν πόζες ελκυστικές. Η τέχνη απεικόνιζε πάρα πολύ συχνά γυναίκες να σηκώνουν τα χέρια, φέρνοντάς τα πίσω από το κεφάλι, έτσι ώστε να σηκώνεται πιο στιτό το στήθος τους και να δημιουργείται αυτή η ελκυστική απεικόνιση. Αλλά αυτές είναι σαν τρομαγμένες. Και είναι και σαν αγάλματα, είπαμε πόσο σημαντικός είναι, αλλά εδώ το ίδιο το θέμα της γυμνής παρουσίας, της γυναικείας, μου δημιουργεί παράξενα συναισθήματα. Και έτσι καθώς πηγαίνω και τις βλέπω από κοντά, αυτά τα μάτια που είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο, με κοιτάνε με έναν τρόπο που έχει ταυτόχρονα, εμπεριέχει έναν τρόμο. Είναι τρομαγμένα, αλλά με τρομάζουν και μένα καθώς με κοιτούν. Έχουν και μια θλίψη, μια αδιόρατη θλίψη, σαν μια εσωτερικευμένη οργή, κάτι το παράξενο και μια απορία. Και η μία, έτσι όπως τη βλέπω τώρα από κοντά, και η άλλη. Η άλλη είναι πιο απορριμμένη και το ένα της μάτι είναι ακόμα πιο τρομαγμένο, πιο έντονο. Αυτό το παράξενο συνέστημα ανάμεσα στην απορία, στον τρόμο, στη θλίψη, είναι πάρα πολύ έντονα. Δεξιά, οι άλλες δύο, που έχουν πρόσωπα σαν μάσκες, ακόμα πιο εξωπραγματικά, σαν να είναι αυτά τα κεφάλια κολλημένα σε αυτά τα σώματα. Και είναι σώματα αυτά έτσι δομημένα, πολύ άγριες αυτές. Και αυτή έτσι διαχωρίζει αυτά τα πέπλα σαν παραβάν, σαν κουρτίνες και εισβάλλει στο χώρο. Αλλά εισβάλλει με έναν πολύ τρομακτικό τρόπο, έντονα χρώματα που δεν τα έχει το υπόλοιπο έργο, ανοίγοντας διάπλατα αυτές τις γαλάζιες κουρτίνες, εισβάλλει μια τερατώδης ανθρώπινη φιγούρα. Και εδώ τα μάτια διαφορετικά το ένα από το άλλο. Τα χρώματα πάρα πολύ έντονα. Η δε κάτω ακόμα πιο παραμορφωμένη. Το σώμα κοιτάει από την άλλη πλευρά. Το κεφάλι σαν να είναι γυρισμένο 180 μοίρες και κοιτάει προς τα εδώ. Παράξενο, δύσκολο. Έχει κάτι το ζωικό. Ναι, πολύ έντονα ζωικό, αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτό που επίσης έχουν τα ζώα, δηλαδή μια παράξενη εκφραστικότητα στο βλέμμα. Και αυτή δεν μιλάει σαν τα ζώα, αλλά κοιτάει με έναν τρόπο παράξενο. Ο χώρος εξαρθρωμένος. Ο χώρος συνήθως ζωγραφίζεται για να μπορέσω να καταλάβω ποιο είναι το μπρος και ποιο είναι το πίσω. Εδώ, αυτή η λεπτομέρεια ανάμεσα στις μορφές δεν με βοηθά καθόλου. Η νεκρή φύση αιχμηρεί. Συνήθως, όταν βλέπω νεκρές φύσεις, από την Πομπηία μέχρι τον Καραβά, αισθάνομαι κάτι το ελκυστικό. Θέλω να πιάσω στα χέρια μου αυτά τα ζεστά φρούτα και να τα δαγκώσω. Εδώ, αισθάνομαι σαν να είναι κρύα, παγωμένα, αιχμηρά. Αν τα πιάσω, θα ματώσω, θα με κόψουνε. Υπάρχει αυτή η επιθετικότητα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται αυτή η παγωμένη τους υπόσταση παρά τα ρόδινα που χρησιμοποιεί ο Πικάσο στην απόδοση κάποιων των οικοτήτων. Τι συμβαίνει, τι χώρος είναι αυτός, ποιες είναι αυτές οι γυναίκες, γιατί απεικονίζονται με τέτοιο τρόπο, γιατί είναι διαφορετικές. Σαν να έχω τρεις διαφορετικές ομάδες. Τη μεσαία ομάδα, αυτήν τη γυναίκα, Κούρο, Αίγυπτο και αυτές τις δύο. Τι ακριβώς κάνει ο Πικάσο, πού βρισκόμαστε, τι είναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό το έργο. Γιατί μου προκαλεί αυτά τα διφορούμενα συναισθήματα. Αυτά τα μάτια, ενώ δεν είναι καθόλου ρεαλιστικά, είναι πάρα πολύ εκφραστικά. Πώς καταφέρνει και τα κάνει τόσο εκφραστικά και εκφράζουν αυτά τα διαφορετικά συναισθήματα. Πέντε γυναίκες σε έναν εξαρθρωμένο χώρο, με παράξενα σώματα, γυμνές και εκτεθειμένες, με κοιτάζουν. Τι συναισθήματα τρέφουν για μένα. Πού είμαι εγώ. Είμαι απέναντι. Εγώ τι νιώθω μπροστά σε αυτά τα βλέμματα, μπροστά σε αυτές τις παράξενες εικόνες και στον τρόπο με τον οποίο ορίζουν τη διαδρομή του χώρου. Γιατί το ζωγραφίζει ο Πικάσο. Τι συμβαίνει εδώ. Το έργο άρχισε το 1906, ολοκληρώθηκε το 1907. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο της μοντέρνας τέχνης, πολύ χαρακτηριστικό, που παρά την έλξη που ασκεί επάνω μας, υπάρχει μια έλξη, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και μια απόθυση. Κάτι μας τρομάζει και μας διώχνει, τραβάει στις λεπτομέρειές του. Είναι μεγάλο. Ποιο είναι το θέμα, τι απεικονίζεται. Το θέμα απεικονίζει, λέγεται Le Demoiselle d'Avignon, αλλά ο Πικάσο το έλεγε Mon Bordel. Το μπορντέλο μου απεικονίζει πέντε πόρνες, πέντε γυμνές γυναίκες σε ένα μπορντέλο. Το έχει ζωγραφίσει και άλλες φορές το θέμα, γιατί ο Πικάσο ήταν ένας άνθρωπος που έτρεφε μια συμπάθεια για το χώρο του περιθωρίου. Είτε αυτοί ήταν άνθρωποι του τσίρκου, είτε σαλτιμπάγκοι, είτε πόρνες. Και συχνά απεικονίζε στη ζωγραφική του τέτοια θέματα, ειδικά στις αμέσως προηγούμενες περιόδους, τη Ροζ και τη Γαλάζια. Έχει χωριστεί η διαδρομή του σε περιόδους. Ακριβώς πριν από αυτή, κάνει τη Ροζ και τη Γαλάζια περίοδο. Εδώ είναι σαν να εμπεριέχεται η Ροζ και η Γαλάζια περίοδος μαζί, σαν χρώματα μόνο, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το θέμα λοιπόν το έχει απεικονίσει αρκετές φορές σε ωραιότερα έργα. Δηλαδή αυτό είναι όμορφο το έργο. Δεν έχει αυτήν την αποθητική λειτουργία των Δεσποινίδων και το έργο το έχουν απεικονίσει σαν αφορμή για να υποδηλωθεί ένα είδος διάχυτου αισθησιασμού πάρα πολύ ζωγράφη. Από τον τρόπο που ο Έγκρ ζωγράφιζε το τουρκικό λουτρό, που στιβάζονταν και συνοστίζονταν τα σώματα γυμνά και εκτεθειμένα, κολλώντας το ένα πάνω στο άλλο και δημιουργώντας αυτήν την αίσθηση σωματικής επαφής, το φαντασιακό Ευρωπαίου οριενταλιστή θεωρούσε ότι στα χαρέμια της Ανατολής έτσι συμβαίνει. Υπάρχει μια γυναικεία μυρωδιά σώματος η οποία προκύπτει με τον οποίο ο εθνισμός είναι διάχυτος. Και γιατί δεν το αποδίδει με έναν τέτοιο αισθησιασμό? Το έργο του Πικάσο δεν είχε καθόλου ενθουσιασμό. Ο Έγκλης δουλέψει και άλλες μορφές, όπως οι αναδυωμένοι, όπως η πηγή, που φέρνουν τα χέρια πάνω από το κεφάλι. Ο Κουρμπέ έχει δουλέψει επίσης έργα, όχι τόσο αισθησιακά, όσο η πρώτη ρήξη στον οριενταλισμό συμβαίνει με αυτό το έργο του 1866. Το ονομάζει «Πηγή της ζωής». Ο Κουρμπέ ήταν ρεαλιστής. Ο Κουρμπέ ήθελε να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Κουρμπέ έλεγε, αν θέλεις να μιλήσεις για την πηγή της ζωής, μίλα για την πηγή της ζωής και μη βάζεις κρίνες και νερά να τρέχουνε. Αυτή είναι η πηγή της ζωής. Κανένας δεν είχε πει με τόσο ομό και προκλητικό τρόπο τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό, μέσα στο σοκ που προκαλεί, 140 χρόνια μετά, είναι μια αλήθεια. Και είναι φτιαγμένο και με έναν πιο ακαδημαϊκά σωστό, ας πούμε, τρόπο. Εδώ υπάρχει αυτή η εξάρθρωση. Δεν είναι ούτε καν ένα προκλητικό γυμνό. Δεν είναι καν πέντε ωραία γυμνά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί το ζωγραφίζει? Γιατί παραλαμβάνει αυτή η και την εξαρθρώνει με έναν τόσο παράξενο τρόπο? Κοιτάξτε πόσο σοκαριστικό θα πρέπει να ήταν, το είχε πει Γερτρούδη Στάιν, που ενώ ήταν και φίλη του και εκτιμούσε τη ζωγραφική του, βλέποντάς το δεν μπορούσε να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικό είναι το ίδιο θέμα ειδωμένο. Είμαι ο Πικάσο και παίρνω μια παράδοση που πρέπει να την και την προχωράω με αυτόν τον τρόπο. Τι παράξενος τρόπος, ενώ έχω την ικανότητα να το κάνω πιο ελκυστικό. Πώς αρχίζει το έργο? Είπατε ότι το δούλευε έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι, από το 1906 που το άρχισε μέχρι το 1907. Τον απασχόλησε όσο ελάχιστα έργα στη ζωή του. Και το άρχισε μέσα από μία σύνθεση 7 μορφών. Μια σκηνή ενός οίκου ενοχής που υπάρχουν 5 γυναίκες και 2 άντρες, οι άντρες με τα σκούρα, εδώ. Οι 5 γυναίκες είτε επιδεικνύουν τα κάλλη τους προς τους πελάτες με έναν προκλητικό τρόπο, αυτή που ανακάθεται με αυτόν τον τρόπο και κοιτάζοντάς τους, είτε ανοίγουν τις κουρτίνες και τα παραβάν και εισβάλλουν στο χώρο, είτε τανίζονται με κάποιους τρόπους, είτε μπαίνουν από το άλλο σημείο του χώρου. Οι 2 άντρες είναι ένας ναυτικός και ένας φοιτητής ιατρικής. Αυτό δεν το συμπεραίνω βλέποντάς το, βέβαια, το ξέρω, διότι, ναι, διότι το έχει ζωγραφίσει πάρα πολλές φορές και ο ναυτικός φοράει ναυτικά ρούχα και κρατάει και ένα πορόν και ο φοιτητής κρατάει άλλοτε ένα κρανίο και άλλοτε ένα βιβλίο, εντάξει, που από τα μαθήματα ανατομίας. Έχει 7 μορφές, λοιπόν, αυτή η σκηνή μέσα στον οίκο ανοχής. Το κάνει με πάρα πολλούς τρόπους, σε πάρα πολλά σχέδια. Εδώ είναι το σχέδιο για τον φοιτητή. Άλλοτε κρατάει το κρανίο, από το μάθημα ανατομίας επιστρέφει, και άλλοτε κρατάει το βιβλίο, έτσι, από την εξεταστική. Αυτό, ναι, είναι ο ίδιος ο Πικάσο. Αν έχετε δει προσωπογραφίες του εκείνης της περίοδου, βλέπετε ότι αυτός είναι εδώ. Και ο ναυτικός και ο φοιτητής. Τι είναι ο ναυτικός? Ο ναυτικός είναι ο άνθρωπος που τη γυναίκα τη ζει. Ζει τη σωματικότητά της. Εκείνη την εποχή τουλάχιστον υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι οι ναυτικοί ήταν οι άνθρωποι που στα λιμάνια ζούσαν τη σωματικότητα των γυναικών στους οίκους ανοχής που επισκέπτονταν. Ο φοιτητής ιατρικής είναι ο άντρας εκείνος ο οποίος προσεγγίζει τη γυναίκα μέσα από τη γνώση. Ο ένας, ο ναυτικός, προσεγγίζει τη γυναίκα σωματικά. Ο άλλος, φοιτητής ιατρικής, γιατρός, προσεγγίζει τη γυναίκα νοητικά, επιστημονικά. Άρα έχω τους 2 Πικάσο, που αγαπάει τις γυναίκες και τον έλκουν με έναν εξαιρετικό τρόπο από τη μία και από την άλλη στοχάζεται για αυτές, σκέφτεται για αυτές. Άρα έχω 5 γυναίκες και 2 Πικάσο, που είναι οι 2 τρόποι που ο Πικάσο και ο κάθε άντρας αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Σιγά σιγά οι μορφές μειώνονται, λιγοστεύουν. Ο ναυτικός υπάρχει ακόμα, αλλά ο φοιτητής εξαφανίζεται και τη θέση του καταλαμβάνει μια γυναίκα. Πάρα πολλά σχέδια προκαταρκτικά μας δίνουν τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται η σύνθεση. Άλλα πιο ελεύθερα και άλλα λιγότερο. Κάποια στιγμή οι μορφές γίνονται 5. Οι άντρες εξαφανίζονται και έρχονται από εδώ. Και οι γυναίκες κοιτάζουν πια με ένα παράξενο τρόπο όλες από εδώ. Ακόμα και αυτοί που ήταν γυρισμένοι ανάποδα και επιδείκνυε στο ναυτικό τη σωματικότητά της, γυρίζει 180 μοίρες και κοιτάει προς τα εδώ. Εμείς είμαστε πια εδώ. Οι άντρες θεατές. Είμαστε ο Πικάσο και όλοι εμείς που κοιτάμε το έργο. Βγήκαμε έξω και το έργο απευθύνεται πια προς τα εμάς. Και είναι εμείς και αυτοί, απέναντι οι μεν στους δε. Τα ίδια πρόσωπα, όπως τα είδατε πριν, στις λεπτομέρειες. Κάπου εκεί την άνοιξη, 1907, ο Πικάσο το έχει φέρει κάπου εδώ. Αυτό δεν υπάρχει σαν έργο, αλλά το έχουμε φτιάξει ο Άντερσεν στην Αμερική, σε ένα πανεπιστήμιο, μέσα από ραδιογραφίες που μελετούσαν το τι υπάρχει από κάτω και τα έχει φέρει κάπως έτσι. Και αποφασίζει να φτάσει στο τελευταίο στάδιο και να αντικαταστήσει τα κεφάλια με αυτά τα πρόσωπα μάσκες. Ο χώρος συνεχίζει να είναι εξαρθρωμένος και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Το έργο θεωρείται το πρώτο κυβιστικό έργο. Δανείζεται από το Σεζάν αυτήν την αντίληψη και τη συγκροτεί. Το είδατε. Στην ιστορία της τέχνης υπάρχει συχνά το κυνήγι των επιδράσεων. Πολλές φορές δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τι είδε, ποιος τον επηρέασε. Σίγουρα έχει δει τον Έγκρ. Σίγουρα τον έχει απασχολήσει το θέμα της γυναίκας. Σίγουρα έχει δει τις γυναίκες από τα Αλγέρι του Ντελακρουά. Έχει που απευθύνονται. Σίγουρα τον έχει επηρεάσει ο Σεζάν. Όλα αυτά τα κουβαλά. Και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να τα διατυπώσει. Ναι, έχει δει το όραμα, την πέμπτη σφραγίδα του Θεοτοκόπουλου, γιατί εκείνη την εποχή αυτό ανήκει στη συλλογή Ζουλουάγκα, δεν είναι στην Αμερική ακόμα, το έργο, και τον επισκέπτεται ο Πικάσο. Το έχει δει μορφές που ανοίγουν τα τρόπο. Έχει δει τα σώματα που εξαρθρώνονται και δημιουργούν αυτά τα παράξενα περάσματα. Και μπροστά στη γυναίκα θέλει και αυτός, ένας άνθρωπος που δεν είναι θρήσκος, να απεικονίσει το υποκατάστατο ενός θρησκευτικού οράματος που έδινε ένας άνθρωπος που έζησε στη χώρα του πριν από αιώνες. Και έχει δει το Τολέδο σε καταιγίδα και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο το νυχτερινό ασημένιο φως του Γκρέκο λογχίζει το μπλε του ουρανού και δημιουργεί αυτά τα παράξενα περάσματα ανάμεσα στο εδώ και το εκεί. Και υιοθετεί στοιχεία από αυτά στον τρόπο που ο ίδιος επεξεργάζεται τους γαλάζιους τόνους του βάθους. Δηλαδή, είναι ένα έργο το οποίο έχει στηριχτεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στον τρόπο που παραλαμβάνει στοιχεία προϋπαρχουσών πηγών και τα επεξεργάζεται με έναν τρόπο. Αλλά γιατί τα κάνει έτσι? Με ένα έργο το οποίο να είναι η σεξουαλικότητά του ειδωμένη με ένα σχεδόν τρομακτικό τρόπο. Γιατί για αυτόν είναι ένα είδος εξορκισμού. Είναι λίγο κάτι σαν τη Μέδουσα ή κάτι σαν τον τρόπο που ανακαλύπτει στην πρωτόγονη θλιπτική. Ανακαλύπτει, πηγαίνοντας στο Μουσείο του Τροκαντερό, την άνοιξη του 1907, έχουμε τις επιστολές κτλ., ανακαλύπτει την πρωτόγονη τέχνη. Και ανακαλύπτει ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι σε άλλους πολιτισμούς κάνανε τέχνη όχι για να απεικονίσουν το υπάρχον ως ωραίο, αλλά για να ξορκίσουν τα δαιμονικά στοιχεία που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν στη ζωή τους. Και έφτιαχναν μάσκες και έφτιαχναν τελετουργικά αντικείμενα και όλα αυτά τα αντικείμενα υλοποιούσαν σε οπτικοποιημένη μορφή δαιμονικά στοιχεία που αισθάνονταν να κυριαρχούν στον κόσμο που τους περιβάλλει. Εντάξει, το καταλαβαίνω απολύτως. Αλλά γιατί να τον επηρεάσουν τον Πικάσο? Από τη μία τον επηρεάζουν σε επίπεδο καθαρά φορμαλιστικό. Βλέπει, φτιάχνει εδώ. Από την άλλη τον επηρεάζουν σε επίπεδο καθαρά τελετουργικό. Θέλω να πω ότι αυτή η μάσκα μπούγια από το Ζαΐρ, που δεν είναι απαραίτητο ότι είναι τη συγκεκριμένη, είναι μια μάσκα ίασης. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους θεραπείας όταν αρρωσταίνουμε. Οι πρωτόγονοι αυτοί έχουν το τελετουργικό τους πλαίσιο. Γι' αυτό το κομμάτι το ένα είναι μαύρο και το άλλο άσπρο. Είναι το άρρωστο και το υγιές. Και τη φοράνε σε μια τελετουργία κατά την οποία μέσω της σωματικότητας, του χορού, της τελετουργίας γίνεται επίκληση των δαιμονικών δυνάμεων και των θεϊκών που ορίζουν τον κόσμο και αν η τελετουργία πετύχει, το λευκό θα κυριαρχήσει πάνω στο σκοτεινό. Η υγεία θα κυριαρχήσει πάνω στην αρρώστια, έτσι όπως θα προχωρήσει η τελετουργία. Διαπιστώνει δηλαδή ο Πικάσο ότι τελικά πάρα πολλοί πολιτισμοί έχουν κάνει τέχνη για να ξορκίσουν αυτά τα θέματα που βασανίζουν τη ζωή τους. Και εκείνη την εποχή, τους βλέπετε τους συσχετισμούς τους μορφολογικούς τουλάχιστον, εκείνη την εποχή υπάρχει αυτό το στοιχείο. Εκεί λοιπόν και αντικαθιστά αυτά τα δύο πρόσωπα με αυτές τις μάσκες. Αφήνοντας όμως και τις προηγούμενες, τις αιγυπτιακές, τις ιβηρικές, όλα αυτά τα στοιχεία. Μια κοινωνικοπολιτική αναφορά θα μας έλεγε ότι ο Πικάσο που ήταν πολιτικοποιημένος και προσπαθούσε να αντιπαρατεθεί στις κυρίαρχες ιδεολογίες που θεωρούσαν ότι αυτές τι είναι τώρα, είναι πόρνες και είναι και νέγρες, αφρικανές. Και, και οι δύο οντότητες, οι αφρικανοί, βρώμικοι, και οι πόρνοι, εξίσου βρώμικοι και ηθικά. Εδώ. Οπότε παίρνει το πιο... Αυτή ήταν η κυρίαρχη αντίληψη. Ανθρωποθυσίες ότι οι μαύροι είναι κανίβαλοι. Αυτοί από την Αφρική είναι κανίβαλοι, κάνουν ανθρωποθυσίες και τρώνε. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Οπότε παίρνει ένα στερεότυπο ετερότητας και το δεύτερο στερεότυπο και τα ενσωματώνει αντιπαρατέθοντάς τα. Δηλαδή παίρνει το πιο ευγενές δείγμα της ευρωπαϊκής κουλτούρας, τη μυθολογία, την αφήγηση, την αλληγορία, την πηγή του Έγκρ και την μεταμορφώνει σε πόρνη και αφρικανή. Σε δύο κατάπτυστες οντότητες, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να έρθει σε σύγκρουση, πώς λέμε καμιά φορά όταν κάποιος μας έχει ενοχλήσει, λέμε αυτά που δεν θέλει να ακούσει, είναι σαν να παίρνει όλη αυτή την παράδοση με την ευγένεια των αναδυωμένων μορφών και των Αφροδιτών και να την τίνει με αφρικάνικα και πορνικά χαρακτηριστικά. Το ένα, στην κοινωνικοπολιτική αναφορά. Επίσης, τα αφροδίσια νοσήματα, τα οποία δεν ήταν καθόλου στο φαντασιακό, αλλά ήταν στο πραγματικό, θερίζανε στο Παρίσι. Έχουμε αφήσεις της εποχής, του 1910, εκείνης της εποχής, δηλαδή Φίλης Δανζέ Σοσιάλ, κοινωνικός κίνδυνος η σύφυλη. Άσο, ο οποίος έχει μία ερωτική ζωή αρκετά δραστήρια και αρκετά ανεξέλεγκτη, περνάει μία φάση οξείας ουριθρίτιδας, η οποία ξέρετε τι συμπτώματα έχει, σαν της γονόριας. Και αν είναι και παρατεταμένη, διότι εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολη θεραπεία και σου κρατήσει αυτό το τσούξιμο κανά δύο μήνες, λες να το ξέρω εγώ, κόλλησα και θα πεθάνω. Και επειδή έχει έρθει σε επαφή και ξέρει ότι εκείνη την εποχή τα αφροδίσια νοσήματα συχνά μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες ίασης όπως σήμερα, αισθάνεται ότι το ερωτικό αντικείμενο του πόθου του, η γυναίκα που την αγάπησα, που τη λάτρεψα, όσο τίποτα άλλο, η επιθυμία μου, η ολοκλήρωση αυτής της επιθυμίας θα είναι και ο θάνατός μου. Και θέλει να ξορκίσει. Δεν έχει αυτό. Ουριθρίτιδα ήτανε. Αλλά για το διάστημα εκείνο, είναι, ξέρετε, εκείνο το διάστημα μέχρι να πάρουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που είμαστε μετέωροι και χρειαζόμαστε μια δύναμη για να ξορκίσουμε κι εμείς τους φόβους που μας κατατρίχουν. Οπότε εκεί αισθάνεται ότι αυτό που ήταν η πηγή της ζωής και της απόλαυσης, η γυναίκα, η γυμνή, το σώμα, έγινε κάτι το τρομακτικό που τώρα με φοβίζει και το έχω απέναντί μου και με τρομάζει και μόνο η εικόνα του. Οπότε η ίδια η εικόνα, το γυμνό, η επιθυμία, η σεξουαλικότητα, ο φόβος, συγγνώμη, και θέλω να το ξορκίσω, ζωγραφίζοντάς το όπως το κάνανε οι πρωτόγονοι, που ξορκίζανε το άγνωστο, ξορκίζανε το δαιμονικό, υλοποιώντας το μέσα σε μια μορφή που την κάνανε τελετουργία. Δεν θα μπορούσε και για μας η τέχνη να είναι ένα είδος τελετουργία που θα μας κάνει πιο υγιείς και πιο ευτυχισμένους, που θα μας κάνει να ξορκίσουμε όλους αυτούς τους φόβους και τις φοβίες που μας βασανίζουν και να μην λειτουργεί απλά και μόνο παράγοντας ωραίες εικόνες. Και τελειώνει με το έργο, όπου το νευροφυσιολογικό μοντέλο δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, και τελειώνει με το έργο όπου ενσωματώνει όλα αυτά. Είναι η παράδοση, είναι γυμνά, είναι αντισυμβατικά, είναι εγώ απέναντι στην επιθυμία μου. Εγώ απέναντι στον τρόμο που μου ασκεί, έστω και περιστασιακά. Εγώ απέναντι στη δύναμη της τέχνης μου να ξορκίζει αυτό τον τρόμο. Εγώ απέναντι στη γυναίκα που είναι και έτσι, είναι και έτσι, είναι και έτσι και ο χώρος είναι εξαρθρωμένος και κάθεται και τα ενσωματώνει. Μέσα δηλαδή σε αυτό το έργο η δύναμή του είναι ότι εμπεριέχει όλες αυτές τις εξαιρετικά διαφορετικές στάσεις απέναντι στην τέχνη. Κάθε έργο λοιπόν, δεν θα δούμε άλλο γιατί πέρασε η ώρα, κάθε έργο λοιπόν της μοντέρνας τέχνης εμπεριέχει και αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς τώρα με τον Πικάσο, χωρίς να το ομολογούμε και τις Δεσποινίδες, κάναμε μία προσέγγιση φορμαλιστική, κυβισμός, φόρμες, ψυχαναλυτική, κοινωνικο-ιστορική και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε το νόημα του έργου να αναδυθεί. Και ενώ στην αρχή ήταν ένα έργο που μας ξένησε, βλέποντάς το τώρα ξανά, αναδύονται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Εκεί είναι και η γοητεία αυτής της περιπέτειας της μοντέρνας τέχνης που αρχίζουμε σήμερα και θα την ακολουθήσουμε για όσο μας πάει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας.